Uh, v, a, t, i, dan. Uhvatidan.
Uhvatidan.
Jutro. Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda, prvog dana ove radne nedelje. Ja ću samo kratko da vam dam pregled tema kojima ćemo se baviti ovoga jutra. Sa mnom je već Vladimir Mihajlović u studiju. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro.
Spreman da vas obavesti o tome šta se sve novo dogodilo u zemlji i svetu tokom prethodne večeri i ove noći, a i jutra. Pa da pređemo mi na naše teme. Danas je Evropski dan borbe protiv melanoma, raka kože i tim povodom biće organizovani besplatni preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i u bolnicama, ali i u privatnim dermatološkim ordinacijama, pa ćemo govoriti o onome šta čini rizik da bi se ova bolest pojavila i koji su načini preventive. Vrlo zanimljiva priča i treba o tome povesti računa, naročito sada kada dolazi lepo vreme i kada ćemo biti izloženi suncu više nego inače. U Beogradu počinje 59. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Govorit ćemo i o tome, najavit ćemo program ovog sajma. Divan Dečji festival, 58. majske igre počinju u Bečiju danas i to ćemo spomenuti i pričat ćemo isto o programu ovog festivala. Treba ispratiti manifestaciju koja traje 58 godina. Ali treba ispratiti one što koje danas počinju prvi put, a to je festival Majske čarolije za decu u Užicu koji danas počinje, tako da i to ćemo čuti kakav je program i šta je pripremljeno za decu. Ono na što bih vam posebno skrenula pažnju je priča koja će biti u poslednjih pola sata našeg jutarnjeg programa, negde od pola devet, a to je priča o lekovima, razgovor o falsifikovanim lekovima koji se prodaju na ulici i preko interneta i o rizicima korišćenja ovakvih lekova, upotrebe i o riziku uopšte da vam padne na pamet da to kupite. Pričamo sa Pavlom Zilićem iz Republičke agencije za lekove i medicinska sredstva, tako da, eto, ako imate neke dileme u vezi sa ovom temom, ostanite uz nas i do pola devet, pa poslušajte ovaj razgovor. E, toliko u najavi, ja se raspričala, vreme je da se izađe. Dobro jutro!
Šest je časova i četiri minuta. Ovoga jutra u Novom Sadu je 9 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 13. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Kumanovu je ovoga jutra mirno, posle završene policijske akcije, tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista. U Makedoniji je drugi dan žalosti. U Briselu će biti nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine, razgovorima o pitanjima energetike. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Vučić sastaće se ponovo u vladi sa predstavnicima MMF-a. U drugi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj idu aktuelni predsjednik Bronislav Komorovski i opozicioni kandidat Andrzej Duda. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona Srbije. Danas promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu duži sunčani intervali, u ostalim krajevima ponegde sa kišom, temperatura do 22 stepena. U Kumanovu je ovoga jutra mirno, posle završene policijske akcije, tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, a za sada se ne zna broj uhapšenih. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo da je povređeno 37 policajaca. Zbog pogibije pripadnika bezbednostnih snaga, u Makedoniji je drugi dan žalosti. List Blic ovoga jutra piše da je Srbija još 6. aprila upozorila vojsku i službu Makedonije da Albanci pripremaju terorističke napade. Kako navodi taj list, zvanično Skoplje je ignorisalo upozorenje. Premijer Makedonije Nikola Gruevski izjavio je da je u sukobu policije i terorističke grupe u Kumanovu makedonska policija imala do sada najsloženiju i najtežu situaciju, kao i da je, zahvaljujući akciji MUPA, eliminisana najopasnija teroristička grupa na Balkanu. Portparol makedonskog MUPA Ivo Kotevski rekao je da je na terenu pronađeno 14 poginulih terorista obučenih u uniforme s oznakama OVK. Dodao je kako niko do sada nije prijavio žrtve među stanovništvom. Iz Kumanova javlja naš novinar Vladimir Banić.
Najvažnija vest odavde iz Kumanova je da se konačno situacija smiruje. To je najvažnija vest i za nas, jer se ovaj grad nalazi samo 15 km od granice sa Srbijom. I uviđene policije ušle su u naselje Divo zajedno sa predstavnicima OEPS-a i pregledaju ostatke mesta gde se dogodio oružani sukob koji je trajao gotovo dva dana. One prve informacije koje dobijamo sa terena govore da su naoruženi napadači koristili dobro utvrđene podrume i osmatračnice kako bi otvarali vatru na makedonske policaje i da su one bile veoma dobro isplanirane, zgodne za korišćenje snajpera, od kojih se pretpostavlja da je najveći broj makedonskih policajaca i nastradao. U naselje Divo se vraćaju i meštani koji mogu da uđu u odblokiran deo ovog naselja, odlaze i obilaze svoje kuće, međutim mnogi meštani neće moći da se vrate u svoje domove zbog toga što su brojne kuće u ovom naselju stradale tokom oružanih sukoba zbog korišćenja granata, neke su tom prilikom i zapaljene. Stanovnici multietničkog Kumanova smiruju strasti, govore o pomirenju i kako gotovo svi ne žele da uvezeni sukob koji je došao izvan granica Makedonije poremeti odnose među narodima koji ovde zajedno žive već dugo vreme.
Biro za koordinaciju službi bezbednosti na vanrednoj sednici u Beogradu zaključio je da nema naznaka da će se sukobi iz Makedonije preliti u Srbiju. Biro je predložio predsjedniku Srbije da donese odluku na osnovu koje bi se i jedinice vojske Srbije adekvatno angažovale na teritoriji opština na jugu Srbije u graničnom predelu sa Makedonijom. Biro je predložio također vladi Srbije da formira posebno telo pod rukovodstvom komandanta žandarmerije Gorana Dragovića, koje će zajednički da koordinira akciju svih bezbednostnih struktura i snaga, izjavio je direktor Vojno-bezbednostne agencije Petar Cvetković.
Osim toga, predložili smo predsedniku da donese određenu odluku kako bi se i jedinice vojske Srbije adekvatno angažovale na teritoriji tih južnih opština Republike Srbije koje se nalaze u graničnom predelu sa Makedonijom. Što se tiče trenutnog stanja bezbednosti u Republici Srbiji, ono je na zadovoljavajućem nivou i ne postoje indicije da će se u narednom periodu sukobi sa teritorije Republike Makedonije preneti na teritoriju Republike Srbije, ali sve bezbednostne strukture su preduzele sve mere da do toga eventualno i ne dođe.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za našu televiziju da je u Srbiji dobra bezbednostna situacija i da su preduzete sve mere da se bilo kakva teroristička aktivnost ne prenese u Srbiju.
Naša granica je osigurana, bezbedna, mi smo uputili dodatne snage i kao što ste videli po nalogu predsednika vlade, Ministarstvo unutrašnjih poslova je formiralo, da kažemo tako, jedan združeni taktički tim koji će činiti policija, vojska i bezbednostno informativna agencija i te jedinice na terenu nadgledaće situaciju u narednim danima, preduzet ćemo sve da se bilo kakva teroristička aktivnost ne prenese niti da ugrozi deo teritorija Republike Srbije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je da je Srbija spremna da zaštiti nacionalne i državne interese i da oštro reaguje na svaki pokušaj destabilizacije, imajući u vidu situaciju u Makedoniji.
Mislim da je veoma jasno poručeno sa svih strana da to što Srbija jeste za regionalnu saradnju, to što Srbija ima konstruktivan prilaz u raznim vrstama dijaloga u Briselu ne znači da je to slabost Srbije. Naprotiv, to je njena snaga. S druge strane, Srbija je spremna da veoma oštro reaguje na svaki pokušaj destabilizacije Srbije, unošenja raznih međunacionalnih sukoba, terorističkih akata, i to niko ne treba da pokušava da se igra sa državom Srbije.
Srbija je podigla nivo borbene gotovosti i spremna je da, zajedno sa ostalim bezbednosnim strukturama, brani njen teritorijalni suverenitet i integritet. To je poručio ministar odbrane Bratislav Gašić tokom obilaska baze Cvore na granici sa Makedonijom. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić sastaće se ponovo u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a Zuzanom Urgasovom i Daehangom Kimom. Premijer je ranije rekao da od fonda očekuje ne samo prelaznu, već visoku ocenu za trud, posvećenost i rezultate koje je vlada postigla. A u nedelji za nama sprovođenje ekonomskih reformi kontrolisala je baš misija MMF-a. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava uskoro radni deo posete Beogradu. O tome da li ćemo pre dobiti pozitivnu ocenu MMF-a za nastavak aranžmana, profesor Mihajlo Crnobrnja kaže.
Jedino gde stvarno možemo da se isprsimo, to je fiskalna konsolidacija, odnosno smanjivanje budžeta više i brže nego što se očekivalo. Međutim, ima dosta drugih stvari koje još uvek kaskaju, koje zaostaju za, na primjer, rešavanje problema javnih preduzeća, reorganizacija javnih preduzeća, ono što ja zovem ekonomskim invalidima, dakle preduzećima koje su u restrukturiranju ne par meseci, ne par godina, nego deceniju, i to još uvek pada na grbaču onih koji rade. I treće pitanje je neko aktivno restrukturiranje ka novoj industrializaciji.
6:12. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tehnički dijalog Beograda i Prištine danas će biti nastavljen u Briselu razgovorima o pitanjima energetike. Kako je bilo najavljeno, trebalo je da bude reči i o formiranju zajednice srpskih opština, ali su, kako je ranije rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, vlasti u Prištini otkazale razgovore o toj temi. Đurić je izjavio da kosovske institucije tako pokušavaju da blokiraju i formiranje te zajednice i evrointegracije Srbije. U drugi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj idu aktuelni predsjednik Bronislav Komorovski i opozicioni kandidat Andrzej Duda, pokazuju rezultati izlazne ankete. Drugi krug će biti održan 24. maja. U memorijalnom centru nekadašnjeg koncentracionog logora Mauthausen održana je komemoracija povodom 70. godišnjice oslobađanja jednog od najvećih logora Trećeg Rajha. Prisustvovao je državni vrh Austrije, predsjednik Heinz Fischer, predsjednica parlamenta Doris Bures i kancelar Werner Faymann. U Mauthausenu je bilo zatvoreno oko 200.000 ljudi, među kojima i 7.000 Srba. Nekoliko osoba lakše je povređeno u Jarmovcu na putu Priboj-Kokin Brod, kada je putničko vozilo naletelo na autobus koji je prevozio maturante iz Ruda. Do nesreće je došlo kada je vozač putničkog automobila iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa autobusom, u kome je bilo 19 đaka iz Ruda, koji su se vraćali sa jednodnevnog izleta na Radojini kod Kokinog Broda. Na pregledu u hitnoj pomoći, posle sudara, bilo je 22 ljudi. Posle pregleda, 9 je upućeno u bolnicu, od kojih je 5 pušteno, a 4 zadržano u bolnici. Danas je Evropski dan borbe protiv melanoma, raka kože. Tim povodom bit će organizovani besplatni preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i bolnicama i u privatnim dermatološkim ordinacijama širom Srbije. Mladi francuski humanitarac Arnaud Guyon zvanično postaje državljanin Srbije. Njemu će danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uručiti srpsko državljanstvo. Guyon dolazi iz Vizija kod Grenobla u Francuskoj, odakle već 10 godina pomaže deci na Kosovu i Metohiji. Igračke, hranu, garderobu, knjige i ćebad dovozi kombijima i šleperima, odlazi tamo gde niko drugi ne ide, u enklave i teško pristupačna mesta koja su mnogima daleko. U Beogradu danas počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Korak u budućnost. okupit će se više od 500 izlagača ili učesnika u mnogobrojnim stručnim sajamskim programima. Povodom dana osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu i 171. godišnjice rada te ustanove, ministar kulture Ivan Tasovac obišao je radove na sanaciji i adaptaciji centralne zgrade te ustanove.
Današnji dan je potpuno poseban. S obzirom da u svojih 171. godini istorije Narodni muzej zapravo nikada ga nije slavio na ovaj način. Znači, on je pun u ovom trenutku radnika koji rade na rekonstrukciji muzeja, ali zapravo tek sada ste mogli da vidite do koje mere je to jedan osetljiv posao koji se nalazi zapravo između gradnje, rekonstrukcije i restauracije, zapravo kako bi iznutra sve ostalo u potpunosti autentično.
Svečanost obeležavanja jubileja Narodnog muzeja u Beogradu nastavljena je u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, gde su otvorene dve izložbe. Sport. Trijumf odbojkaša Crvene zvezde u domaćem šampionatu, a pred titulom su i fudbaleri Partizana posle sinoćnjeg poraza Crvene zvezde od Čukaričkog 2:0. Detaljnije u hronici Miroslava Nešića.
Odbojkaši Crvene zvezde zasluženo su osvojili šampionsku titulu jer su u play-offu igrali najbolje. Najpre su u polufinalu eliminisali Vojvodinu, a u četiri meča za titulu zabeležili i tri pobede protiv Partizana, koji je ligaški deo završio bez poraza. Sinoć su zvezdini odbojkaši počeli silovito. Prvi set dobili su sa 25-14. Partizan je izjednačio 25-22, ali su crveno-beli ponovo bili ubedljivi 25-17. Najneizvesniji bio je završni četvrti set. Partizan je imao set loptu, ali su odbojkaši crveno-belih ipak preokrenuli rezultat, dobili set sa 27-25 i osvojili šampionsku titulu. Nadomak trofeja su i fudbaleri Partizana, kojima je u tri preostala kola potreban samo bod, jer su posle sinoćnjeg poraza Crvene zvezde od Čukaričkog 2:0 najvećem rivalu odmakli čak 8 bodova. Inače, u preostaloj utakmici 27. kola Rad je kao domaćin savladao ekipu Jagodine sa 1:0. Danas će u centru pažnje biti košarkaši koji će odigrati utakmice petog superligaškog kola. Sastaće se Vojvodina Partizan, Crvena zvezda FMP, Mega Konstantin i Metalac Tamiš. Trenutno samo Crvena zvezda i Partizan imaju sve četiri pobede.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i svežije. U Bačkoj i Sremu i na zapadu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i svežije sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu i u Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu je 12, u Beogradu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Vrkljač, Đorđe Radosavljević, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Zašto je važno da se na vreme uoče promene na koži? Kako se prepoznaje melanom? Koliki je značaj kampanje za prevenciju i rano dijagnostikovanje raka kože euromelanom? Gost zdravstvene tribine je docent dr. Željko Mijušković, predsjednik udruženja dermatovenerologa Srbije. Voditelj emisije od 17 časova je Ivana Privićević.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti: Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pa da
se... Igara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Eko. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta Srbija dobija privatizacijom preduzeća? Ko je presudio da se ponovo pomeraju rokovi za njeno sprovođenje i da li nas čekaju nove sporne privatizacije, iako nismo završili sa starim? Koliko je ekonomski opravdano da država prodaje uspešne firme i preduzeća od strateškog značaja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih Koda bez nađe ne zastajkuje. Izgleda mi sreća štajkuje. Vodi me kući, anđele. Snovi su naše. Snovi su naše sprovište. Ulice tesne su za nas romantike, vodi me kući anđele.
Časova i 28 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za mikspultom Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 6 časova u Novom Sadu izmereno je 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, u Nišu 12. Najhladnije je u Sjenici i Požegi i na Crnom Vrhu, tamo je 6 stepeni, a ne, izvinjavam se, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 1 stepen, verovali li ne, pada umeren sneg. U ostatku zemlje, pa pretežno vedro, delimično oblačno, a danas promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom, ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar umeren, ali u Vojvodini, na istoku Srbije, u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni, uveče će da oslabi. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviše od 17 do 22 stepena, slično vreme i u Beogradu, promenljivo oblačno, ali duži sunčani intervali. Vetar povremeno jak severni i severozapadni, uveče će da oslabi, a temperatura oko 19 stepeni. Dugoročna prognoza kaže da će od 12. maja od sutra biti sunčano i toplije u drugoj polovini sedmice sa dnevnim temperaturama iznad i znatno iznad proseka, ali naravno, pošto dolazi vikend, vreme je i za kišu, tako da za vikend i u naredni ponedeljak sveži sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tako da radni deo nedelje, lepo, divno, sunčano, a vi u kancelariju i na posao, a kada dođe vikend i vreme za opuštanje i za prirodu, tad morate da sedite kod kuće zato što pljušti. Ali dobro, videli smo da je takva prognoza bila i za prošli vikend, pa ipak je bilo više sunca nego kiše, tako da se nadamo da će tako, upravo tako biti i ovog vikenda koji je pred nama. Ali vikend deluje daleko, tek je ponedeljak, tek smo došli na posao. Ajde sad da se bavimo mi ovim radnim stvarima. Sunce izašlo u 5 časova i 14 minuta, zaći će u 19.54, obdanica traje 14 sati i 40 minuta. U ovih poslednjih pola sata, prvog sata našeg jutarnjeg programa, sad ćemo da čujemo vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i još jednom prognozu direktno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i negde pred 7 listamo i današnju štampu.
Vesti jutra.
U Kumanovu je ovoga jutra mirno. Posle završene policijske akcije tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, a za sada se ne zna broj uhapšenih. Zbog pogibije pripadnika bezbednosnih snaga u Makedoniji je drugi dan žalosti. Tehnički dijalog Beograda i Prištine danas će biti nastavljen u Briselu. Razgovorimo o pitanjima energetike. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić sastaće se ponovo u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a. Nekoliko osoba lakše je povređeno u Jarmovcu na putu Priboj-Kokin Brod, kada je putničko vozilo naletelo na autobus koji je prevozio maturante iz Ruda. Posle pregleda devetoro je upućeno u bolnicu, od kojih je petoro pušteno, a četvoro zadržano u bolnici. Pod sloganom Korak u budućnost u Beogradu počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona Srbije. U četvrtoj utakmici finalne serije play-offa pobedili su Partizan 3-1 u setovima i ukupnim rezultatom 3-1 u seriji odbranili titulu šampiona. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu duži sunčani intervali. U ostalim krajevima ponegde sa kišom, temperatura od 17 do 22 stepena, od sutra sunčano i toplije, a prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 10, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, a u Nišu 12 stepeni.
We'll be right back. ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 kilometara glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
Na današnji dan 1933. godine u Zaječaru je rođen glumac Zoran Radmilović.
Jedni me smatraju anarhistom, drugi socijalistom, treći socijaldemokratom, četvrti neotesankom, koji se kao bohemčina i smehotvorac podsmeva svim ljudskim vrednostima. Ko zna, možda su svi oni u pravu.
Zoran Radmilović je karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Dao je mnoge briljantne kreacije u pozorištu kao što su Kralj Ibi, Vilotijević i Radovan III. Na današnji dan 1901. godine rođen je Viktor Starčić, istaknuti dramski umetnik.
Taj osmeh večnosti kojim je došanuo najveću tajnu moga života. Tajnu da nisam uzaludno živeo ni ja, ni ti sa mnom.
Kreacije Viktora Starčića spadaju u red najboljih scenskih ostvarenja u srpskom pozorištu. Viktor Starčić je rođen u Ruščuku u Bugarskoj. Samouk, ali izuzetno obdaren, odigrao uloge koje ulaze u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, Agonija, Zločini kazna i drugim. 11. maja 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Slavenski je studirao muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijska, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesme moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama. Maja 1946. godine otvoren je vojni muzej na Kalemegdanu. Preteča današnjeg muzeja osnovan je ukazom kneza Mihajla Obrenovića 10. avgusta 1878. godine. Prva izložba u prizemnoj zgradi bivše džamije otvorena je 19. septembra 1904. godine. U muzeju je predstavljena borba srpskog naroda za nezavisnost kroz vekove. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ljiljana Arsić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
6:47. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu 10 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, u Nišu 12, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 1 stepen i pada umeren sneg. U Kraljevu je grmljavina, a u ostatku zemlje vedro, pretežno vedro, povremeno oblačno. Da čujemo mi kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji je danas promenjivo oblačno i svežije. U Bačkoj i Sremu i na zapadu uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalim predelima mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren u Vojvodini, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno i svežije sa dužim sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 20 stepeni.
E, tako, to je što se prognoze tiče. Kakvo je stanje na putevima, to će nam reći Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prolećni uslovi vožnje, česte promjene vremena i prelaze sa suvih na mokre kolovoze u vožnji mogu biti opasni, posebno ukoliko brzina i odstojanje između vozila nisu prilagođene. Prema prognozama meteorologa, povremena kiša i mestimično mokri kolovozi otežava će vožnju na jugozapadu Srbije, dok će u ostalim krajevima vozače pratiti dobri uslovi vožnje i dobra prohodnost puteva. Početak radne nedelje uobičajeno donosi veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većih gradova, zbog čega vozače očekuje uspore na vožnja, dok će na pojedinim deonicama biti potrebno više strpljenja zbog započetih radova. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, zbog radova će do 15. maja biti povremeno obustavljen saobraćaj na mostu preko reke Crnice na putu drugog reda između Tekeriša i Zavlake. Putnička vozila upućuju se na lokalni put koji vodi preko Gornje Badanje, dok se teretni saobraćaj usmerava na državni put drugog reda Šabac-Loznica-Zavlaka. Danas počinju radovi i na delu Ibarske magistrale između Meljaka i Stepovca, zbog kojih će biti zatvorena po jedna kolovozna traka, pa će se saobraćaj izmenično propuštati, zbog čega može doći do formiranja kolone i usporene vožnje. Ovakav režim saobraćaja biće na snazi do 15. maja. Zbog aktuelnih radova na autoputu u smeru ka Nišu zatvoreno je isključenje sa autoputa kod Vodnja i Kolara. Do 13. maja u periodu od 7 do 18 časova biće na snazi usporena vožnja i na deonici između Velike Plane i Markovca u smeru ka Nišu, dok u smeru ka Beogradu vozače očekuje usporena vožnja između Batočine i Markovca, gde se u dužini od 1500 metara saobraćaj obavlja samo brzom preticajnom trakom. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 10 do 15 minuta. A prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 72 saobraćajne nezgode, u kojima je 58 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Apelujemo na sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakupčene zaštitne kacige. Vozite bez žurbe i rizičnih provlačenja između vozila. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećen put, a iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Thank you. tvoje tijelo, bome se lijepi, u meni vulkan isvija. Zločin i kazna, dolaze brzo, ne mogu da te sučuvam. Previše blizu i previše toplo, čuje se lud sam napada.
Časova 54 minuta, vreme je da prelistamo današnju štampu i krećemo, prve su novosti. Naslovna strana, drama u Makedoniji, može li Kumanovo da zapali Balkan? Naravno da su većina, u stvari sve novine današnje na naslovnim stranama donose upravo događaje iz Makedonije. Stradala osmorica policajaca, likvidirano 14 terorista, ubijali i Srbe na Kosovu i Metohiji, i posle, eto, 20, skoro 48 sati drame, konačno se saznalo i da su u pitanju teroristi sa Kosova. Zatim naslovna strana, premijer Vučić poručio penzije najveće pre kraja mandata. Još je i Ruskinja Anastasija Črnaja u Subotici našla grob dede junaka. Sve to opet vezano i za ovu proslavu 70 godina od kraja Drugog svetskog rata. I naslovna strana takođe, novosti u centru Beograda, juče ujutru samo srećom izbjegnuta tragedija, grana pala u baštu kafane, srećom niko nije povređen. To je bila naslovna strana novosti. Blic na naslovnoj strani, terorizam trese komšiluk, Srbije u pripravnosti, kažu ekskluzivno, upozorili smo Makedonce šta im se sprema. Srbija je još 6. aprila upozorila vojsku i službe bezbednosti Makedonije da Albanci pripremaju terorističke napade. Skoplje ignorisalo upozorenje. Zatim naslovna strana takođe, hit, ovo je direktor u Srbiji, državni komunalac sa dva pištolja, i glumac vežba i drži dijetu, Nikola Kojo dotera u liniju. Verovatno mora da za šou koje kod koje bude u punoj formi. A okrećemo 12. stranu, potpukovnik garde Vladimir Vukajlović posle vojne parade u Moskvi, Putin i ja stari znanci. Kaže potpukovnik, čast mi je bila da se rukujem sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, nadam se da smo opravdali ukazano poverenje onim što smo pokazali u Moskvi, pa stvarno je bilo lepo videti i naše vojnike na toj paradi, ipak smo mi potomci velike vojske koja se tako časno borila protiv nacizma, a Tijana Matović i Aleksandra Mišić bile su jedine žene koje su učestvovale na velikoj vojnoj paradi u Moskvi, svaka čast i ovim devojkama, vojnikinjama, kako to da prebacimo u ženski rod, našim vojnicima. Prelazimo na danas, naslovna strana, u sukobu naoružane grupe i policije u Kumanovu, poginulo 8 policajaca, 14 terorista, ona preuzela odgovornost, ta priča koja je naravno na svim naslovnim stranama. Zatim intervju ekskluzivno u danasu, Janis Varoufakis, grčki ministar finansija, ima plan za oporavak Grčke. Miguel Angel Moratinos, bivši šef španske diplomatije, je za danas kaže Španiju su uvek pritiskali da prizna Kosovo. I također na naslovnoj strani Saša Janković, zbog Stefanovića nemam poverenja u policiju, i sad okrećemo petu stranu gde je taj intervju sa Jankovićem koji kaže državni funkcioneri nadležni čak i za bezbednost u javnosti daju izjave bez ikakve odgovornosti za tačnost izrečenog, što je duboko štetno, a na što se već navikavamo i prelazimo preko toga. Ne želim da pred građanima učestvujem u mešanju istine i laži u odurnu masu koja proizvodi nepoverenje u sve državne institucije, naglašava Janković, sve to povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je negirao da je zaštitnik građana Sašu Jankovića, da ga prate četiri osobe zaposlene u državnoj administraciji, ističući da ombudsmanu prema procenama MUP-a bezbednost nije ugrožena, kao da i on ne želi da sarađuje sa policijom. Opširan članak, eto, ako vas interesuje, imate u Danasu. I za kraj politika, također na naslovnoj strani nemili događaj iz Kumanova proteklog vikenda. Zatim naslovna strana, tradicija s kolena na koleno, veterani i unuci na paradi pobede, susret posle 28 godina, podsjećanje na intervju s admiralom flote SSSR-a Vladimirom Čeravinom od našeg specijalnog izveštača, od našeg politikinog specijalnog izveštača Miroslava Lazanskog, koji je bio u Moskvi na paradi. I također na naslovnoj strani, gasni sprej i elektrošoker dozvoljeni po novom zakonu. Ovaj zakon koji je donesen, sada više nije nelegalno nositi sprej, onaj suzavac popularno zvani, u tašni i poprskati nekoga ko vas napadne. I to tako je i dobro, samo da se ne zloupotrebljava, naravno. A okrećemo sedmu stranu, vrlo interesantan članak pod, u rubrici Društvo, diploma od silikona, od dela od najlona, i razgovor sa komunikologom Aleksandrom Đurić o tome kako mladima uzor postaju ličnosti sa fantastičnim imenima, Atina Ferrari, Mimi Oro, Tijana iPhone i tako dalje. I sad kaže, shvatamo da su reality zvezde zapravo žrtve. Oni se menjaju kao na pokretnoj traci, pa veliki broj njih naviknut na pažnju i nemoćen da prihvati činjenicu da su pali u medijski zaborav, postaje depresivan, odaju se alkoholizmu, prostituciji. I kaže Aleksandra Đurić, komunikolog, da je tabloidizacija medija dovela do tabloidizacije društva i novog sistema vrednosti na čijem su vrhu težnje za slavom i novcem, kako god da su zarađeni. Eto, treba čitati ovakve članke, treba se izolovati od ovakvih napada sa medije i od koje kuda, prosto da bi čovjek sačuvao zdravu glavu. Pola minuta je do sedam, vesti u sedam, zatim Budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Kumanovu je ovoga jutra mirno, posle završene policijske akcije tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, a za sada se ne zna broj uhapšenih. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo da je povređeno 37 policajaca. Zbog pogibije pripadnika bezbednostnih snaga u Makedoniji je drugi dan žalosti. List Blic ovoga jutra piše da je Srbija još 6. aprila upozorila vojsku i službu Makedonije da Albanci pripremaju terorističke napade. Kako navodi taj list, Skoplje je ignorisalo upozorenje. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić sastaće se ponovo u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a Zuzanom Murgasovom i Daehangom Kimom. Premijer je ranije rekao da od fonda očekuje ne samo prelaznu, već visoku ocenu za trud, posvećenost i rezultate koje je vlada postigla. Tehnički dijalog Beograda i Prištine danas će biti nastavljen u Briselu razgovorima o pitanjima energetike. Kako je bilo najavljeno, trebalo je da bude reči o formiranju zajednice srpskih opština, ali su, kako je ranije rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, vlasti u Prištini otkazale razgovore o toj temi. Đurić je izjavio da kosovske institucije tako pokušavaju da blokiraju i formiranje te zajednice i evrointegracije Srbije. U drugi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj idu aktuelni predsjednik Bronislav Komorowski i opozicioni kandidat Andrzej Duda, pokazuju rezultati izlazne ankete. Drugi krug će biti održan 24. maja. Mladi francuski humanitarac Arno Gujon zvanično postaje državljanin Srbije. Njemu će danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uručiti srpsko državljanstvo. Gujon dolazi iz Vizija kod Grenobla u Francuskoj, odakle već 10 godina pomaže deci na Kosovu i Metohiji. Nekoliko osoba je lakše povređeno u Jarmovcu na putu Priboj-Kokin Brod, kada je putničko vozilo naletelo na autobus koji je prevozio maturante iz Ruda. Do nesreće je došlo kada je vozač putničkog automobila iz neutvrđenih razloga prešao u suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa autobusom u kome je bilo 19 đaka iz Ruda koji su se vraćali sa jednodnevnog izleta na Radojnik od Kokinog Broda. Na pregledu u hitnoj pomoći posle sudara bilo je 22 ljudi. Posle pregleda 9 je upućeno u bolnicu od kojih je 5 pušteno, a 4 zadržano u bolnici. U Beogradu počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Korak u budućnost. Do petka okupit će se više od 500 izlagača ili učesnika u mnogobrojnim stručnim sajamskim programima. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona Srbije. U 4. utakmici finalne serije play-offa pobedili su Partizan 3-1 u setovima i ukupnim rezultatom 3-1 u seriji odbranili titulu šampiona. Danas će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 10 stepeni, u Kragujevcu također 10, u Nišu 12, u Beogradu 13 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Jutro, deco, budimo vas pričom Mare Vuković, Krole Kornjača. Krole je bio obična barska kornjača. Voleo je da pliva po baricama koje su se zadržavale posle kiše. Sanjao je da pretrčava polja, preplivava okeane, preleće nebo, ali je znao da od toga neće biti ništa. Kornjače ne lete, ne trče, ne šetaju daleko, ne odlaze od kuće. Tako je Kole boravio tu gde se rodio, pomalo sanjareći, a samo ponekad tugujući što nije veći, jači i brži. Pored reke je umelo biti veoma zabavno. Ribe bi se okupile u pričaku, miševi na stazi, gliste u zemlji, a Krole u travi, pa bi se trkali od mosta do spusta gde je Rastislava bacala venčiće bele rade u vodu. Uča bi dao znak za početak trke. Ribe bi poletele kao munje i skoro sigurno plivale ka pobedi. Ali kad bi peraja operaja zatalasala vodu, zaboravili su na trku.
Ribe ispadaju iz trke,
viknuo bi Uča. Miševi su bili brzi. Trk tamo, trk vamo i očas bi pod sivim nožicama nestalo pola puta. Ali ako samo nešto šušne, nešto pisne ili zatalasa, šmugnuli bi u rupe pod zemljom drhteći od straha.
Miševi su ispali iz igre,
čuo se gromki Učin glas. Korak po korak Krole je duvao kao kovačev mehur, znojio se kao oblak pred kišu i uporno gazio da stigne prvi. Gliste su se meškoljile, preplitale i jedna drugu zaplitale. Često bi se ukopale na jedno mesto i ostale. Meko blato bilo je primamljivije od trke.
Gliste su ispale iz takmičenja. Krole je pobednik.
Slavile su ribe, smejale se gliste, radovali se miševi, a Krole je želeo da završi trku do kraja.
Da bar ne nosim ovu glupu kućicu, rekao je jednom. Mnogo je teško i usporavam. Kad bih samo mogao da je nekako ostavim pa se vratim kad stignem do cilja.
Možda i zato ima rešenje.
Bravar Miće je svoju radionicu smestio u samu rečicu. Uča mu je iznao problem i ideju.
A nije ti loša zamisao, Uč, ovih dana pravio sam vrata za sat kucavicu. Ispala su prevelika, a za ovo će poslužiti.
Posle nekoliko treptaja oka sivog vuka, otkucaja plašljivog srca miša i teško kroletovog uzdaha, Miće je objavio.
Gotovo je.
Zatim je nešto zaškripalo, škljocnulo i kvrcnulo, a nekakva promaja se Kroletu zavukla pod oklop. I gle čuda, na njegovom oklopu su osvanula mala zlatna vrata širom otvorena, kroz koje je mogao izaći.
Ovo je ključić, pa kad poželiš da napustiš oklop, ti lepo zaključaj vrata, a kad se umoriš od lutanja, vrati se svojoj kućici.
Da mi je neko rekao, ne bi verovao da ovo može. Obradovao se Krole. Učo, a mogu li kornjače da lete?
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sedam je časova i 9 minuta, dobro jutro. Prvi program Radio Beograd uhvati dan. Jutarnji program traje od 6 do 9, evo ušli smo u drugi sat. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 13. Dobro, to je otprilike toliko. Kopaonik 1 stepen i sada pada slab sneg. U prethodnom satu padao je umeren sneg, a u ostatku zemlje vedro, pretežno vedrom, ima i oblaka, proviruje sunce, kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno i svežije. Na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim predelima ponegde skratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Biće i vetra. U Vojvodini na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni i oslabiće uveče. I najviša temperatura od 17 do 22 stepena, u Beogradu temperatura oko 19 stepeni, oblačno sa dužim sunčanim intervalima i vetar takođe jak severni i severozapadni, ali uveče u slabljenju. E sad, kažu meteorolozi, do kraja ovog radnog dela nedelje temperature iznad i znatno iznad proseka, od sutra onako počinju da rastu, ali onda za vikend i u naredni ponedeljak svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom satu našeg jutarnjeg programa govorimo o borbi protiv melanoma. Danas je Evropski dan borbe protiv ove bolesti, ovog raka kože, i tim povodom danas će biti organizovani besplatni pregledi širom ordinacija naše zemlje, kako državnim, tako i privatnim. I preporučujem vam da čujete prilog koji smo mi pripremili, ali i da se pozabavite ovom temom. Naročito oni koji vole da idu u solarijume, da prosto obrate pažnju i da povedu računa da u tome ne preteruju, jer kažu da je to jedan od uzroka. Najavljujemo i festival, prvi put u Užicu se održavaju majske čarolije za decu, to je festival dečiji, i u narednih nekoliko dana biće prikazano 5 predstava za najmlađe. Govorimo i o aktivnostima Kancelarije za mlade u Nišu. To je mogućnost studenata Univerziteta u Nišu da tokom leta obavljaju stručnu praksu u gradskoj upravi, javnim preduzećima, ali raspisan je javni poziv za projekte mladih i organizacije mladih, a najavljujemo i orkestar, o Bože, koncert hora i orkestra Radio Televizije Srbije koji će večeras biti održan, tako da mnogo je sadržaja u ovom satu. Tu je i pitanje jutra, naravno, za vas koji želite da odgovorite na pitanje koje vam postavimo i da prokomentarišete neko od aktuelnih tema. 7 i 12 je. Dobro jutro.
nikuda.
Cilja lusta njime, koracima teškim i bez nekog bitnog
razloga.
I dok ovaj tren već postao je prošlo, krvari dočeka
novi dan.
Skamenjeni osme, zaleđena suza, uspomenu čuva petar pan.
Za nas odina, život car, pa drugi ga žive, a ti koji ja, ti ostaj šar. A drugi ne žive, a ti ko i ja, ti ostaj sam, i sudbi ne krije.
Siva ulica života, to je moj put, put koji ne vodi
nikuda.
Cilja lutam njime, koracima teškim i bez nekog bitnog
razloga.
I dok ovaj tren već postao je prošlo, krvari dočeka
novi dan.
Skamenjeni osme, zaleđena suza, uspomenu čuva petar pan.
Za nas svaki dan, život je san, a drugi ga žive, a ti ko i ja, ti ostaj sam. Sudi ne krive, za nas svaki dan, život je san, a drugi ga žive, a ti ko i ja, ti ostaj sam.
Sedam i 14 je, dobro jutro. Danas je Evropski dan borbe protiv melanoma raka kože. Tim povodom biće organizovani besplatni preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i bolnicama i u privatnim dermatološkim ordinacijama širom Srbije. Stručnjaci upozoravaju da je u porastu broj obolelih od raka kože, iako je to oboljenje lako vidljivo golim okom i potpuno izlečivo ako se otkrije na vreme. Melanom uglavnom pogađa osobe starije od 50 godina i one koji se prekomerno izlažu suncu i UV zracima solarijama. Opširnije Marina Stojadinović.
Riziku od melanoma izložene su osobe koje imaju svetlu kožu, prekomerno se izlažu suncu, koriste solarium, imaju više od 50 mladeža. I pacijenti kojima su presađeni organi u riziku su da obole od melanoma. Ipak, najteži oblik raka kože, melanom, vidljiv je u početnoj fazi, tvrdi nacionalna koordinatorka kampanje za ranu dijagnostiku, doktorka Lidija Kandolf-Sekulović.
Moto ovogodišnje kampanje je ne dozvolite da kasno postavljena dijagnoza dovede do ranog odlaska, čime se građani podstiču da pregledaju svoju kožu i ako primete nešto sumnjivo, ne odlože odlazak lekaru, odnosno da im to bude prioritet, zato što se, ukoliko se rak kože rano otkrije, uključujući i melanom, postoji mogućnost trajnog izlečenja sa jednostavnom hiruškom intervencijom.
UV zraci koje emituje solarium veoma su štetni za kožu. U mnogim evropskim zemljama njihova upotreba je zakonom zabranjena mlađima od 18 godina. Takvu inicijativu pokrenuće i Udruženje dermatovenerologa Srbije kako bi se smanjio rizik od nastanka melanoma i drugih oblika raka kože, najavljuje dr. Željko Mijušković, predsjednik tog udruženja, i objašnjava zašto je solarium štetan.
Osobe koje su mlađe od 18 godina, znači te opekotine od sunca, to je svako crvenilo na koži koje se pojavi posle izlaganja UV zračenju, su faktor rizika za kasniji nastanak tumora kože. Izlaganje dodatno u solarijumu, pogotovo za mlađe osobe, je svakako štetno. Treba voditi računa da brojne druge bolesti, znači ne samo kože, mogu da se pogoršaju prilikom izlaganja UV zračenju, što možda pacijenti ne znaju ili nisu informisani o tome. Također, kada se upotrebljavaju lekovi, može da se dođe do određenih promjena na koži prilikom izlaganja UV zračenju.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vicko Ferenc smatra da je, pored savremene terapije i odgovarajućeg broja dermoskopa, neophodna i dobra obuka lekara da prepoznaju rane promjene.
Možete imati aparat i ne morate ga imati na svakom mestu. Dobro uveličavajuće staklo će već uraditi svoje. Dermoskopija u suštini koristi samo novu tehnologiju. To znači da imamo više puta uvećanje, da mi praktično možemo videti čak i u dubinu kože. Ima i simptoma sasvim dovoljno koji čak i lekari opšte prakse, da naprave takozvani oportuni screening, da nema veze iz kog razloga je došao da ga pregleda, da ga pita i da takvom prevencijom probamo pomoći.
Predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, Savo Pilipović, je zahvaljujući redovnim odlascima lekaru na vreme otkrio bolest. On međutim tvrdi da se oboleli suočavaju sa nedostatkom savremene terapije i strahom od diskriminacije okoline.
Moji roditelji, iako ja već četvrtu godinu se lečim od melanoma, iako je moja majka lekar, ne govore nikom kome ne moraju da sam ja bolestan. Mi smo takvo društvo. Da li će se to promeniti i kada, neizvesno, ali u svakom slučaju da bi svima nama koji smo bolesni od malignih bolesti u mnogome pomoglo kada bi mogli barem malo manje straha da nosimo sa svojom bolešću.
Za dobrobiti koje dobijamo od sunca dovoljno je 15 minuta dnevnog sunčanja. Preko toga je rizik zbog delovanja ultraljubičastih zraka koji dovode do bolnih reakcija i oštećenja kože. Melanom je zloćudni tumor koji nastaje od pigmentnih ćelija kože, melanocita. Broj obolelih posljednjih decenija je u porastu. Zato će tokom dana u 53 državne i privatne zdravstvene ustanove u Srbiji biti obavljeni besplatni pregledi kože.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesao kišobran za dvoje. Sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli izvod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i te sam. Kišo, pusti dve, tri kapljice, da se onda privinje uz mene, da ne bude besan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. Sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli izvod njega skupiti, i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego sam, sasvim dovoljan i te sam. Kišo, pusti dve, tri kapljice, da se onda privije uz mene, da ne bude besan.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta Srbija dobija privatizacijom preduzeća? Ko je presudio da se ponovo pomeraju rokovi za njeno sprovođenje i da li nas čekaju nove sporne privatizacije, iako nismo završili sa starim? Koliko je ekonomski opravdano da država prodaje uspešne firme i preduzeća od strateškog značaja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica. Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedam je časova i 26 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama od 6 do 9. Za mikspultom je Dragan Radulović, muzički urednik je Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U premomerenjima u 7 časova, u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12, u Nišu 13, 13, 12, 13, 12, to su otprilike i temperature širom naše zemlje, ali na Kopaoniku je 1 stepen, subjektivni osjećaj je kao da je minus 1 i pada slab sneg. Eto, maj, kojima 11. maj, pada sneg, dobro, eto, malo romantike na Kopaoniku, one zimski, iako je proleće već uveliko odmaklo, kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno i svežije, na severu suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim predelima ponegde s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, vetaran jači u ovom području Vojvodine i na istoku Srbije u planinskim predelima, jak severni, severozapadni, ali uveče u slabljenju, isto tako i u Beogradu. Vetrovito, ali uveče će prestati i temperatura u zemlji do 22, u Beogradu do 19 stepeni. Idemo sada u Niš, najavljujemo značajne aktivnosti Kancelarije za mlade. Prvi put ove godine studenti univerziteta u Nišu imaće mogućnost da tokom leta obavljaju stručnu praksu u gradskoj upravi i u niškim javnim preduzećima. I to nije sve. Raspisan je i javni poziv za projekte mladih i organizacije mladih koje će finansirati grad. To će sve realizovati Kancelarija za mlade u Nišu, a više detalje o njima saznajemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, bilo je dovoljno razloga da ovog jutra dođem u Kancelariju za mlade grada Niša, jer dve stvari su veoma interesantne koje želimo da ovog jutra predstavimo preko radija. Pred našim mikrofonom šef Kancelarije za mlade, Mija Petrović. Gospodine Petrović, dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Drago mi je da ste ovdje i da mogu podeliti ovo sa vašim slušalcima. Dakle, grad Niš treću godinu za redom raspisuje konkurs za finansiranje projekata iz oblasti omladinske politike i budžet kao i prethodne dve godine iznosi 3 miliona dinara. Konkurs je raspisan 30. aprila i traje do 20. maja.
Šta kao poruka može da se uputi ovako preko radija mladima i organizacijama?
Da budu kreativni, za sva pitanja da se obrate Slobodnoj kancelariji za mlade koji je u Obrenovićevoj ulici pored foruma i da zaista sve ideje su dobrodošle, svi mogući projekti, s obzirom da mi kao komisija pokušavamo maksimalno da budemo fleksibilni, da se gledamo različite ideje i ono što treba da znaju, ne moraju da imaju registrovanu nevladnu organizaciju ili udruženje, mogu kao pojedinci, kao neformalna grupa da se okupe mladi ljudi koji jedne ideje i da tako napišu projekat.
Dakle, evo novca, evo financija za odlične ideje i odlične projekte.
Tako je, iznosi koji su ove godine planirali su do 150.000 dinara i do 350, zavisno od toga da li je, kao što sam rekao, neformalna grupa ili neka organizacija koja postoji već duže niz godina, ima onako više iskustva i zbog njih je i veća dokumentacija i veći iznos omogućen.
Gospodine Petrović, ove godine Niš će po prvi put imati mogućnost da studentima obezbedi i praksu.
Posle 5 godina koliko to Beograd dugo sprovodi, u Nišu ćemo imati studentsku praksu. Šta to znači? Ne ona praksa koju obavezuju profesori ili određeni predmet za polaganje tog ispita, već potpisan sporazum između grada i univerziteta po kome se obavezuju javna preduzeća, uprave, ustanove kulture i sporta da omoguće u jednomesečnom vremenskom periodu tokom avgusta meseca praksu za studente iz oblasti koja je njima potrebna. Prijavilo se ukupno 126 tačno slobodnih mesta i od 7. maja ja je raspisan poziv da se prijave svi zainteresovani studenti za obavljanje ove prakse. Ono što je ideja je da sljedeće godine se to proširi, da bude više mesta, ali da se eventualno proširi i na privatni sektor, ali da praksa traje duže.
Da, studentima zainteresovani za ovu praksu kažemo kako da se prijave, gdje mogu da pronađu više informacija?
Više informacija mogu da nađu da dođu ili do Kancelarije za mlade, ili putem društvenih mreža Kancelarije za mlade, ili na sajtovima grada Niša, univerziteta.
Gospodine Petroviću, već danas krećete sa edukacijom mentora koji će raditi sa studentima u vreme letnje prakse.
Tako je. Danas u prostorijama Skupštine grada od 12 časova će biti održana edukacija za 50 mentora, koliko će biti ljudi zaduženih u tim firmama koji će nadgledati rad tih studenata i da ne bude slučaj kao što obično kada se jave preko nacionalne službe ili preko fakulteta, da oni samo služe da bi kupovali doručak ili tako neke sitne stvari, već zaista za taj kratak, nadam se će biti duži vremenski period i nešto i nauča.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vam.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Kumanovu je ovoga jutra mirno posle završene policijske akcije tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, a za sada se ne zna broj uhapšenih. Zbog pogibije pripadnika bezbednosnih snaga u Makedoniji je drugi dan žalosti. Tehnički dijalog Beograda i Prištine danas će biti nastavljen u Briselu razgovorima o pitanjima energetike. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić sastaće se ponovo u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a. U drugi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj 24. maja idu aktuelni predsjednik Bronislav Komorovski i opozicioni kandidat Andrzej Duda, pokazuju rezultati izlazne ankete. Nekoliko osoba lakše je povređeno u Jarmovcu na putu Priboj-Kokin Brod kada je putničko vozilo naletelo na autobus koji je prevozio maturante iz Ruda. Posle pregleda devetoro je upućeno u bolnicu, od kojih je petoro pušteno, a četvoro zadržano. Danas je Evropski dan borbe protiv melanoma raka kože. Tim povodom biće organizovani besplatni preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i bolnicama i u privatnim dermatološkim ordinacijama širom Srbije. Pod sloganom Korak u budućnost u Beogradu počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona Srbije. U četvrtoj utakmici finalne serije play-offa pobedili su Partizan 3-1 u setovima i ukupnim rezultatom 3-1 u seriji odbranili titulu šampiona. Vreme danas promenljivo, oblačno i svežije. Na severu i zapadu duži sunčani intervali, u ostalim krajevima ponegde sa kišom. Temperatura od 17 do 22 stepena, od sutra sunčano i toplije. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13. Na Kopaoniku je 1 stepen i tamo pada slab sneg.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip, i on svakoj curi, kupili li kip. A njegov pogled je skroz mrk, i on ima oštar brk, a to svaku curu, natera na trk.
Komandan Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandan Pero, komandan Pero,
u gradu legenda živa je.
Komandan Pero, komandan Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandan Pero, komandan Pero,
u gradu legenda živa je. Laj, 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 la, la, laj, la, 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 laj, tirarira, la, la, laj, zaigre. Kad komandan zasvira, laj, 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 la, la, laj, komandan zasvira. On nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cup. On hoće svakoj curi da utera dug. Juri kolima kroz grad i mnogi misle da je gad. Kaže svakoj curi, malo dođe sad.
Komandan Pero, komandan Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandan Pero, komandan Pero,
u gradu legenda živa je.
Komandan Pero, komandan Pero,
tako ga zovu žene sve.
Komandan Pero, komandan Pero,
u gradu legenda živa je. La la la, la la la, la la la, tirarira, la la la, zaigra, kad komandan zasvira. La la la, la la la, la la la, tirarira, la la la, zaigra, kad komandan zasvira. Pa kaže,
časova 36 minuta. Prema podacima iz Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 72 saobraćajne nezgode u kojima je 58 osoba povređeno, a jedno lice je smrtno stradalo. U Beogradu se tokom noći su se dogodila 3 saobraćajna udesa u kojima je povređeno 5 osoba, od kojih 2 deteta, a jedan mladić je teže povređen kada je uboden oštrim predmetom. Tako, to su te vesti što se tiče saobraćajnih nesreća i naravno ne može noć da prođe retko kad se desi da prođe i bez neke tuče i bez nekih povreda kao posljedica tih tuča. Pa eto šta da vam kažemo, vodite računa kako vozite i nemojte da ulazite u sukobe, pa će to sve ipak biti bolje. Idemo mi sada u Užice. Užice dobija još jedan pozorišni festival, ovoga puta sa predstavama za decu. Prvo izdanje Majskih čarolija za decu od danas do petka na sceni Užičkog narodnog pozorišta predstaviće 5 predstava za najmlađe, javlja naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Festival u pokušaju. Tako u Narodnom pozorištu Užice najavljuju Majske čarolije za decu. u želji da jednog dana budu uz rame Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, koji će ove godine biti održan po 20. put, Majske čarolije za decu okupit će ovog puta srpska pozorišta koja imaju predstave za najmlađu publiku, kaže direktor Narodnog pozorišta Užice Zoran Stamatović.
Nama u gosta dolaze pozorišta iz Zaječara, Kragujevca i Kruševca. Naslov je ovogodišnjih predstava, Lepotica i zver, Trnova ružica, Gusaric, Renkapa, Radoznalo slonče i imena pozorišta odakle te predstave dolaze, garantuju da ćemo za prvu ovu štih probu imati ozbiljne konkurente i da će ti konkurenti pokušati u stvari da nam daju odgovore na pitanja i nedoumice koje nas muče. To je da li sa ovim ostati dalje. Dakle, ovo je potencijalna klica nečeg što se zove Jugoslovenski pozorišni festival za decu.
U predstavama će uživati najmlađi Užičani, ali Majske čarolije za decu ponudit će i sadržaje za stariju publiku, kaže organizator Ljiljana Matić.
Pored čarolije koju dajemo deci sledeće nedelje, čarolije neće preskočiti ni odrasle. Dakle, čitava nedelja je posvećena nečemu potpuno drugačijem. Deca će se radovati u toku dana, u 12 časova i u 18, a roditelji mogu da se raduju već od ponedeljka u 20 časova sa predstavom iz KAS produkcije iz Beograda Upravnikovanje, jedne šarmantne komedije u kojoj igraju 4 poznata glumca iz Beograda. Već sutradan će se publika nasmejati u predstavi Iznenađenja. Dakle, i ponedeljak smeh za odrasle, utorak smeh za odrasle, a već u četvrtak nešto ozbiljnija predstava, uveče predstava sa kojom nastupamo na festivalu Joakim Vujić u Šapcu, Svrati reče čovek ili Samo zavičaju. Tako da smo čitavu tu nedelju posvetili isključivo teatru, onima koji vole pozorište, onima koji žele da se dobro provedu, da se nasmeju i da jednostavno zaborave na sve ono što im je svakodnevnica.
Narodno pozorište Užice, Majske čarolije za decu, organizuje sopstvenim snagama, bez pomoći sponzora, lokalne samuprave, ministarstava, ali sa ubeđenjem da će u dogledno vreme ovo biti prestižan festival sa delima iz zemlje i inostranstva. Na kraju da kažemo da će festival u podne otvoriti Kruševačko pozorište predstavom Lepotica i zver.
Thank you. nam se uvek u frižide svega mortadela i nutella. Čipa vladišta imam za večerom, buđam lebas, buđam lebas, njam, 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 njam. Čipa vladišta imam za večerom, buđam lebas, buđam lebas.
Pitanje jutra.
U 7:43 vreme je i za pitanje jutra, da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. Svedoci smo nemilih događaja u Kumanovu proteklog vikenda, teroristički napadi, teroristički ispadi, žrtve. Čemu terorizam? Zašto? Kako se braniti protiv toga? Kakva je situacija u našoj zemlji? Da li ćemo se mi zaštititi od svega toga? Evo vidimo, desilo se i u Bosni i Hercegovini, desilo se sada i u Makedoniji. Sve u svemu interesuje nas, kako je vaše mišljenje o tome? Da li može bez toga? Zašto se uopšte to događa? Dobro jutro, ko je prvi na vas?
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro, pa znate šta, ja se plašim da i kod nas bude, jer političari pričaju da neće, a narod govori da u pojedinim delovima da su opasnosti. Tako da ja više verujem narodu. I pogotovo ovo što premijer kaže da nas čeka, da će sunce da nas ogreje za novčanike i ostali, ja u to njegovo sunce ne verujem. Biće opet najavljuje rekonstrukcija vlade. Sad možda,
dobro, a sad ne pričamo o rekonstrukcijama, pričamo o ovoj opasnosti, realnoj opasnosti koja postoji. Zašto se to u stvari događa? Koji je cilj? Šta, čemu to sve vodi? Imamo li sledećeg slušalca na vezi? Halo? Ne, nešto se prekinulo. Dobro. Nismo čak ni znali ko su teroristi, samo smo znali da su tu. 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni broj za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dragoslav iz Malošća.
Izvolite.
Kod Niša.
Dobro jutro, izvolite.
Moje mišljenje kad je u pitanje terorizam, ili bolje rečeno Makedonija, za sve je ipak kriv makedonski narod, odnosno političari, a ne običan narod, da bude precizan. Zašto? Tupurkovski je sve to završio posao kada je bilo odvajanje, da li ostane država u zajednici ili ne. Da nije Tupurkovski to odlučio i Crna Gora, mi bi ostali jedinstveni kao pravoslavna braća. Međutim, sad ispašta običan narod i treba da se kaje. To nije trebalo da se desi. Balkan ipak treba da stane. Srbija, Crna Gora, Makedonija, Grčka, i to treba se ujedine, i sada nije kasno. Međutim, šta se dešava? Ako ćemo, da kažemo, i u Crnoj Gori, Đukanović, on nije za istok i za pravoslavlje. On je zapadni špijun, kao što je Tupurkovski bio isto zapadni špijun, a sve šaljuje narodu. Što znači da i Srbiji ništa bolje ne preti, takođe preti da se desi možda i gore, ali ja preporučujem našim vlastima da bolje sačuvamo naše Ruse braću, jer oni nikad nisu nas napali, a zapad ne očekujemo od njih ništa bolje. Zašto? Jer to se vidi dan, svaki dan ucena našem cenjenom gospodinu Vučiću. Prijatno i hvala.
Hvala vam. Prijetno. Znači, zajednica Srbija, Crna Gora, Makedonija i Grčka. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, ja sam Toma, penzioner iz Smedera.
Izvolite, Toma.
Ja sam o tome sličnom nešto govorio pre mesec, dva, tri, i sada to mislim, da mi ne treba da se solidarišemo koji su proizveli taj terorizam, znači zapadne zemlje i Amerika. I to je samo ono nekad, kao što smo govorili, da ne ponavlja kao papagaj, da je David na neki način mora da vrati Golijatu, kako god on zna i ume. A mi ne možemo taj David kad vrati Golijatu da se solidarišemo sa, znate kako se kaže, mog prijatelja, prijatelje i meni prijatelj i obrnuto. I mi ne treba da stojimo uz to ako je neko proizveo taj terorizam, a proizveo ga, mi da se sada borimo protiv tog terorizma koji je neko napravio i da se solidarišemo sa onim koji je...
Pa šta da radimo? Kako to, kako sad to da izvedemo? Da se ne, s njima ne solidarišemo, a ovi što...
Mi lepo da ćutimo. Jer nisu ti ljudi, da ne ponavlja nešto, svi to znaju, ali neće govoriti o tome. Ipak je, ima uzrok za Irak, za Libiju. Bože, to su zemlje koje su bile, kako god su bile, taj narod je živeo. Šta je ovo? Ovo sad u tim zemljama ne može da se popravi stanje, ko zna, nikad, nikad. A to je neko proizveo i sad ljudi koji su doživjeli te katastrofe, koje su uništili životi mnogih ljudi, mi se solidarišemo sa... Svako vraća na svoj način kako može.
Jeste, to je ono, zavadi pa vlada, ja posle kako bude. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Halo. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Građanin Marko.
Izvolite, Marko.
Ja bih kao običan građanin hteo da kažem da je terorizam što se tiče Albanaca na Kosovo i u Makedoniji bio po meni nepotreban. Albanci samo treba da sačekaju 5-6 godina u Makedoniji, bit će većinsko stanovništvo. Ono što mi treba da se zapitamo, ja kao običan građanin bi se zapitao, za koliko godina će Srbi biti manjina u sopstvenoj zemlji? Mnogi demografi predviđaju da će to biti za 10-15 godina.
Tako brzo?
Tako. Tako da mislim da je potpuno nepotrebno. I interesuje me da mi neko kaže da li je ja kao običan građanin mogu da sazovem konferenciju za štampu i svi mediji da mi dođu na konferenciju.
Ma neće vam doći, kakvi, niti dajete pare, niti ste poznati političar.
Ja nisam običan građanin Gašić, jel?
Pa niste običan građanin političar ili da imate novac, jel da? To zna se šta su momci. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo vremena za još jednog prekida se veza. Jel imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku da vidimo samo šta nam se dešava sa vezama. Da, ja imamo. Dobro jutro, ko je na vezi?
Na vezi je Bora iz Niša.
Izvolite, Bora.
Molim vas, pratim sve, ali žao mi je što vi kao voditeljka prekidate nas koji se javljamo.
Mm-hmm.
Ali evo da kažem, nas preti velika... Sad je na snazi humanitarna katastrofa, ne na pomolu, nego u jeku, izazvana otimanjem penzionerima para i lovci na zarade upadaju u stanove. U Nišu su izbacili neki dan iz kuće, to su radili Turci pre mladoturske revolucije, a sad se naši kožni mantili su 45. 55. upadali u kuće, moja majka plakala, a danas se to isto dešava. Svu tu katastrofu humanitarnu koju je izazvao Aleksandar Grozni, sad ćete me prekinuti.
Neću.
Da.
Neću, ali ne pričamo o tome, pričamo o terorizmu jutro. Mada i ovo može biti vrsta terorizma.
To je velika podloga za terorizam, molim vas. Zato vas pozdravlja Kecojević iz Niša i molim vas da shvati narod da je humanitarna katastrofa velika podloga koja je izazvana otimanjem para, upadanjem u kuće, isterivanjem sa temelja na kojih su živjeli 50 godina.
Verujem vam, to jeste opšte siromaštvo vlada i to je najveći problem.
Imamo pravo da vas kaznimo zato što niste platili abortus. Ama ja sam muško. Ne, nije to bitno, zakasnili ste da se žalite na vreme, ama vi ste nezakonito meni oteli.
Jeste, slažem se da je to jako teška situacija i da, gotovo rekoh, to je prosto opšte siromaštvo koje vlada i koje dovodi do strašnih i tragičnih situacija, ali upravo je slušalac da takva situacija pogoduje razvoju ovih drugih ekstremnih aktivnosti, još ako su potpomognute lepo nekim novcem sa neke druge strane, onda se to fino namnoži i eto nama problema. No dobro, na našoj teritoriji je mirno još uvek i nadam se da službe rade svoj posao kako treba i da ćemo biti ipak zaštićeni, ali eto, šteta što se takve stvari dešavaju u našem najbližem komšiluku i što ima tu i žrtava. 8 minuta je do 8 časova, malo muzike, onda najavljujemo jedan lep koncert koji će danas biti održan.
Thank you.
7:54, 6 minuta je do 8 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dana. Sada hvatamo dan sa našom koleginicom Aleksandrom Paladin. Najavljujemo koncert koji će večeras biti održan u Kolarčevoj zadužbini. Hori Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije priređuje koncert pod nazivom Pobeda i ideali. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i vama i vašim slušalcima.
Šta je u stvari na programu koncerta u svetu povodom obeležavanja Dana pobede i Dana Evrope, je li tako?
Jeste, koncert je u čast obeležavanja Dana pobede i Dana Evrope i upravo zbog toga i dela dva, možemo reći, grandiozna kompozitora muzičke istorije, Ludviga van Beethovena i Petra Čajkovskog. Svi oni koji danas pronađu svoj muzički prostor u sali Kolačeve zadužbine moći će u prvom delu koncerta da slušaju sigurno jedan od najveličanstvenijih koncerta za klavir i orkestar. U pitanju je koncert za klavir i orkestar u bemolu Petra Čajkovskog, a ništa manje veličanstveni nini solista koji će nastupiti na ovom koncertu, naš domaći pijanista Aleksandar Serber, umetnik koji zaista ima svetsku biografiju i koji je negde, što se tiče domaćeg pijanizma, jedan od najznačajnijih, u stvari, interpretatora upravo ove muzike. A u drugom delu koncerta bit će izvedena Beethovenova Oda radosti, odnosno deveta simfonija, čiji je četvrti stav prepoznatljiv upravo po Odi radosti, koja je nastala na Šilerove stihove, a inače Oda radosti je danas i himna Evropske unije. Kao solisti nastupit će Evgenije Jeremić sopran, Jelena Končar mezzo sopran, Nenad Čiča tenor i Atila Mokoš bas. Ovo su umetnici koji su se već oprobali u izvođenju upravo ovog dela, tako da uz hor i orkestar RTS i naravno Bojana Suđića, ovo ne samo da će biti koncert povodom Dana pobede i Dana Evrope, ovo će biti jedan od veličanstvenih koncerta kojim se, evo, i muzička produkcija RTS-a približava samoj završnici svoje sezone.
I sad ovo najavljujemo između ostalog i zbog toga što će ovo biti prenošeno i na talasima Radio Beograda večeras, na talasima trećeg programa Radio Beograda.
Jeste, nešto što je ranije bila uobičajena praksa, pokušavamo da vratimo i u poslednje vreme i da prosto i slušalcima Radio Beograda, koji nas slušaju, da kažem, u celoj našoj zemlji, prenesemo deo atmosfere koju evo može da sluša upravo večeras i beogradska publika, a evo, s obzirom da se radi i o takozvanom prazničnom koncertu, bit će to zaista lepa prilika da svi zajedno uživamo upravo u interpretaciji ovih umetnika.
E da, jedva čekam da uključim radio večeras, pošto na koncert ne mogu da idem u 8 sati, treći program Radio Beograda, a ko može, Kolarčeva zadužbina. Hvala puno Aleksandri Paladin na ovom uključenju. Hvala. I na najavi. 3 minuta je do 7, u 8 su vesti i posle toga Srpski na srpskom, a onda naravno treći sat našeg jutarnjeg programa. We'll be right back.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Kumanovu je ovoga jutra mirno, posle završene policijske akcije, tokom koje je stradalo 8 policajaca i ubijeno 14 terorista, a za sada se ne zna broj uhapšenih. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo da je povređeno 37 policajaca. Zbog pogibije pripadnika bezbednostnih snaga u Makedoniji je drugi dan žalosti. List Blic ovoga jutra piše da je Srbija još 6. aprila upozorila vojsku i službu Makedonije da Albanci pripremaju terorističke napade. Kako navodi taj list, zvanično Skoplje je ignorisalo upozorenje. Dan pred završetak prve kontrole dogovorenog sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom, premijer Aleksandar Vučić sastaće se ponovo u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a Zuzanom Murgasovom i Daehangom Kimom. Premijer je ranije rekao da od fonda očekuje ne samo prelaznu, već visoku ocenu za trud, posvećenost i rezultate koje je vlada postigla. Tehnički dijalog Beograda i Prištine danas će biti nastavljen u Briselu razgovorima o pitanjima energetike. Kako je bilo najavljeno, trebalo je da bude reči o formiranju zajednice srpskih opština, ali su, kako je ranije rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, vlasti u Prištini otkazale razgovore o toj temi. Đurić je izjavio da kosovske institucije tako pokušavaju da blokiraju i formiranje te zajednice i evrointegracije Srbije. U drugi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj idu aktuelni predsjednik Bronislav Komorowski i opozicioni kandidat Andrzej Duda, pokazuju rezultati izlazne ankete. Drugi krug će biti održan 24. maja. Danas je Evropski dan borbe protiv melanoma, raka kože. Tim povodom bit će organizovani besplatni preventivni pregledi u državnim kožnim klinikama i bolnicama i u privatnim dermatološkim ordinacijama širom Srbije. Nekoliko osoba lakše je povređeno u Jarmovcu na putu Priboj-Kokin Brod, kada je putničko vozilo naletelo na autobus koji je prevozio maturante iz Ruda. Na pregledu hitnoj pomoći, posle sudara, bilo je 22 ljudi. Posle pregleda, 9 je upućeno u bolnicu, od kojih je 5 pušteno, a 4 zadržano. U Beogradu počinje 59. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Pod sloganom Korak u budućnost, do petka okupit će se više od 500 izlagača ili učesnika u mnogobrojnim stručnim sajamskim programima. U Šabačkom pozorištu počinje 51. festival profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Osim predstava na velikoj sceni Ljubiša Jovanović, za najmlađe je organizovan Mali Joakim, a prateći program Suočavanje s glumcem posvećen je ljubiteljima monodrame. Festival će trajati do 18. maja. Odbojkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona Srbije. U četvrtoj utakmici finalne serije play-offa pobedili su Partizan 3-1 u setovima i ukupnim rezultatom 3-1 u seriji odbranili titulu šampiona. Danas počinje Masters turnir u Rimu. Od naših tenisera prvi će na teren Dušan Lajović, igraće protiv Argentinca Juana Monaka. Meč bi trebalo da počne u 9 časova. Biće promenljivo oblačno i svežije vreme. Na severu i zapadu duži sunčani intervali, a u ostalim krajevima ponegde sa kišom. Temperatura od 17 stepeni do 22 stepena. Od sutra sunčano i toplije. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 12 stepeni ovoga jutra, u Nišu i u Beogradu 13. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
U autobusu je pre neki dan ispred mene sedela devojka koja je u svojoj drugarici pričala kako joj profesor nije dozvolio da izađe na ispit. Ne mogu da kažem da sam prisluškivala, ali ipak čula sam dobar deo njihovog razgovora. Jeste da sam malo zakasnila, žalila se devojka, ali nisam mogla da zaspem celu noć od nervoze. Trebalo bi da ima razumevanje za to i on je nekad bio student. Pokucala sam ušla, pitala da li mogu da sednem. A profesor me izbacio napolje. Nije pomoglo ni to što sam se učtivo izvinula i pokušala da objasnim zašto nisam stigla na vreme. A, čula sam razne stvari vezano za njega, da je strog, da je kod njega na ispitu mala prolaznost, ali nisam ni pomislila da me neće pustiti da izađem na ispit. I još je na kraju nešto dodao, da se nešto ne kaže tako i da mu ne delujem kao neko ko je nešto zasipao i izvijao se. Još je ispalo da sam za džabe dolazila do fakulteta. Bolje da sam ostala da spavam.
Srpski na srpskom.
U razgovornom jeziku veoma često se mešaju glagoli izviniti se i zaspati sa glagolima izvinuti se i zasuti. Ako hoćete da kažete da ste nekome rekli izvini, onda koristite oblik izvinio. Naprimjer, Marija mi se izvinila jer juče nije mogla da dođe. Ako kažete izvinuo, onda ste upotrebili glagol izvinuti se, koji znači saviti se ili izviti se. Recimo, izvinuo je vrat pokušavajući da vidi šta se dešava napolju. Slično je i sa glagolom zaspati. Ako hoćete da kažete da ste utonuli u san, onda koristite oblik zaspim. Naprimjer, nisam mogla da zaspim celu noć. A ako kažete zaspem, onda ste upotrebili glagol zasuti, čije je značenje zatrpati. Recimo, idem da zaspem onu rupu zemljom. Također treba praviti razliku između izraza vezano za i u vezi sa. Ako kažemo vezano za, to znači da je nešto vezano bukvalno ili u prenesenom značenju nečim, na primjer kanapom, za nešto drugo. Recimo, ostavio sam vesla vezana za čamac. A ako želimo da kažemo da su neke stvari međusobno povezane, onda koristimo konstrukciju u vezi sa ili trpni pridev vezan slažemo sa imenicom koja mu prethodi. Naprimjer, pitanje je koliko ima stavki vezanih za nabavku opreme.
Kad razmislim malo o razgovoru koji sam čula, pada mi na pamet da je devojka možda zaista htjela da kaže da je izvinula vrat dok je pokušavala da zaspe zemljom neku rupu napolju. I tako nešto. A da je profesor nije razumeo. Mada je mnogo verovatnije da ne razlikuje ove glagole i da je ipak samo htjela da se izvini. Jer je kasnila zbog toga što se uspavala, pošto nije mogla da zaspi celu noć. Ali sad više nije ni bitno. Jedino što bih dodala u vezi sa ovim je to da se nadam da će se sljedeći put probuditi na vreme i da je razumela šta je profesor pričao. Jer teško da će je pustiti da izađe na ispit sve dok ne shvati da nije kasnila jer je izvinuta nešto zasipala. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Kosanić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević i Jadranka Selec.
Osam je časova i 9 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan, treći sat je počeo, sa vama smo od 6 do 9, za miks pultom Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 8 časova u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu isto 15, Kragujevac 13, Niš 13, na Kopaoniku 2 stepena. Prestao je da pada sneg, sada je samo maglovito. Da, sneg u maju, a u Srbiji danas promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu suvo sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vetar umeren, ali u Vojvodini na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju. I temperatura od 17 do 22 stepena, slično je u Beogradu, temperatura oko 19 stepeni bez padavina. Duži sunčani intervali, ali svežije i vetar koji će oslabiti uveče. Mi u ovom našem trećem satu najavljujemo sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Naš kolega Ivan Jovanović bio je u Novom Sadu, tamo je u toku poljoprivredni sajam. Snimio je mnogo interesantnih razgovora, jedan od njih ćemo čuti i danas. A razgovaramo i sa doktorom Pavlom Zilićem iz Agencije za lekove i medicinska sredstva o lekovima, falsifikovanim lekovima koji su se pojavili na tržištu, onom crnom tržištu koje možete da kupite, mada naravno ne preporučujemo, ali postoje na ulici, često se kupuje preko interneta. Pričat ćemo o rizicima konzumiranja ovih lekova i uopšte od čega su napravljeni i koliko to što su znatno jeftiniji može da vam koristi. Možete da uštedite novac, a da ugrozite život i sebi i drugima. To je otprilike najava našeg trećeg sata. Sada malo muzike. Dobro jutro. Je časova i 14 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Pod sloganom Korak u budućnost danas na Beogradskom sajmu počinje Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća koji će trajati sve do 15. maja. Šta će sve moći da se vidi i sazna na ovom sajmu, čućemo od Dragana Zečevića, koordinatora ovog sajma. Gospodine Zečeviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svih slušatelja Radio Beograda.
Kakav je program sajma? Vidimo u najavi da je stvarno šareno i svega ima. Ajmo od početka.
Yes, da podsjetim vaše slušalce da je Beogradski sajam tehnike najstarija manifestacija na ovim prostorima, jedna najstarijih članica Unije međunarodnih sajmova iz Pariza. Njegovo prvo izdanje je bilo 1937. godine. Ostalo je poznato po tome što je recimo prvi TV signal emitovan sa štanda, Philipsovog štanda. Tako da posle rata na novoj lokaciji sajam tehnike pokazuje da je jedan od najvažnijih činilaca na ovim prostorima. Ove godine će sve hale biti popunjene i nudimo našim posetiocima da pogledaju šta je najnovije u oblasti tehnike i tehničkih dostignuća na oko 15.000 kvadratnih metara.
Šta će moći da saznaju, to su verovatno specijalizovane oblasti u raznim halama, možete li da nam izdvojite nešto od toga?
Jeste, možemo. Okosnicu sajma će ove godine činiti postavka koju mi zovemo Integra. To je izložba alata, procesne tehnike, robotike, softvera, komunikacijalnih linija koji su neophodni u nekim proizvodnim procesima, a poseban segment koji ove godine naglašavamo, to je fabrika budućnosti, to je i naš light motiv. Ona će biti smeštena u Sarskoj hali pod brojem 1, to je ona najveća hala Beogradskog sajma, gde će se tu ponuditi sve od komponenti i modula za fleksibilnu automatizaciju, zatim industrijski roboti, numerički upravljene mašine i tako dalje i tako dalje. Pored svih tih programa koje ćemo imati i koji su vezani za fabriku budućnosti, bit će naravno i nekih stvari koje su interesantne i širokoj publici, kao recimo danas, moram da naglasim, veoma interesantna i ekskluzivna stvar, to je da će Železnice Srbije danas, samo danas, predstaviti svoj novi elektromotorni voz marke Stadler. To je jedna nova četvrodelna elektromotorna garnitura koja će se pojaviti na našim prugama uskoro.
Uskoro, nadamo se. Biće tu i predavanja sigurno i radionica, možete li neko od njih da nam napomenete?
Da, pa mi se također služimo, pokušavamo da pored našeg izlagačkog dela da i taj stručni kongresni deo radimo kvalitetno. Ove godine mogu da naglasim recimo sastanak italijanskih i srpskih privrednika posvećeno unapređenju ekonomske saradnje ove dve zemlje u domenu razvoja i primene novih proizvodnih tehnologija koji su vezane za fabrike budućnosti. Tu je naravno, kao što sam i naveo, pričat će se o mehanotronici, robotici, industrijskoj automatizaciji. To će se održati 13. maja u sredu na Beogradskom sajmu. Interesovanje za to predavanje je veoma veliko.
Kada kažete tehnika i tehnička dostignuća, da li će posetioci na ovom sajmu, kada dođu, videti stvarno sve ono što je poslednja reč tehnike u svetu?
Da, pa mi se trudimo da samim tim nazivom Korak u budućnost omogućimo ljudima da bar na trenutak tih 5 dana trajanja sajma imaju mogućnost da vide šta je novo u tehnici i tehničkim dostignućima u svetu. Sam podatak da će biti preko 500 izlagača iz preko 23 zemlje govori u prilog svemu tome što sam vam i rekao. Interesantno je da sve ono što bude prikazano iz svih ovih oblasti koje podrazumeva tehnika, znamo i sami da tehnika je jedna zaista široka lepeza stvari koje nam omogućavaju da živimo lagodnije, će biti na Beogradskom sajmu i pozivam sve koji žele da bar na trenutak zakorače u budućnost da to urade u ovih 5 dana trajanja Beogradskog sajma.
Hvala vam na ovom uključenju. Eto, poziv svim slušaocima i svima zainteresovanima da odu na sajam od danas do 15. maja i da uživaju u budućnosti makar ovih nekoliko dana. Bio je ovo Dragan Zečević, koordinator sajma tehnike i tehničkih dostignuća. Hvala vam. 8:19. Jutro.
Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself.
yourself, take a few, that's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word.
I 22, hajde još jednom da ponovimo temperature u Beogradu, ne, u Beogradu, u Novom Sadu u 8 časova izmereno je 15 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 15, Kragujevac 13, Niš 13, Kopaonik 2, tamo je najhladnije, ostatak zemlje uglavnom temperature iznad 10 stepeni u intervalu od 12 do 15 stepeni, kažu meteorolozi. Danas promenljivo oblačno i svežije, biće i vetra, ali uveče će vetar oslabiti, temperatura do 22 u Beogradu do 19 stepeni. Idemo sada u Novi Sad. Najavili smo da danas počinje u Beogradu sajam tehnike i tehničkih dostignuća. U Novom Sadu traje Međunarodni poljoprivredni sajam i sve do petka u 19 časova imaćete prilike da obiđete ovaj 82. po redu sajam, ali uz izlagače iz Srbije na ovom sajmu predstavljaju se i firme i poljoprivrednici iz svih država bivše Jugoslavije. Sa ministrom poljoprivrede Slovenije Dejanom Židanom na ovom sajmu razgovarao je naš Ivan Jovanović.
Srbija se nalazi na korak od početka korišćenja predpristupnih fondova za podršku ruralnom razvoju. Planirano je da to bude početkom naredne godine. Slovenija je odavno završila sa tim fondovima, sad koristite ova redovna sredstva Evropske unije za podršku ruralnom razvoju. Koji su delovi poljoprivrede u Sloveniji najviše napredovali zahvaljujući ovim sredstvima iz fondova Evropske unije?
Kao prvo dozvolite da kažem, Srbija ima težak put, Srbija da zna da najbolji prijatelj na ovom putu je Slovenija. I mene stvarno kao ministra za poljoprivredu mi je drago da vidim da najbrže Srbija ide napred na području poljoprivrede. Mi stvarno mnogo godina koristimo ove europske fondove, ba sada uvodimo novo poljoprivredno politiko, nova politika u Sloveniji ima sumu 2 milijardi i nešto novaca za period 7 godina, u prosjeku 300 miliona eura godišnje, da ljudi ostane i dalje poljoprivrednici, da stabiliziramo proizvodnju, a tisti poljoprivrednici koji imaju potencijal, imaju možda i stručno znanje, oni možda može da koriste investicijske poticaje i tada može gazdinstvo vrlo brzo da ide napred. Mi imamo vrlo dobro stanje što se tiče proizvodnje mlijeka, a sada želimo iće napred i što se tiče proizvodnje povrća i što se tiče proizvodnje, mi kažemo, strnog žita.
koliko država pomaže poljoprivrednicima da dođu do ovih fondova koji se plasiraju preko Evropske unije i na koji način?
Prvi veliki fond je koji u Sloveniji znači negde do 140 miliona eura godišnje za seljake su subvencije. Poljoprivrednik jedan put godišnje mora da ispuni nekakvu ulogu. Tamo ima vrlo veliku pomoć jedne službe, to je savjetodavna služba koju u Sloveniji financira država i nešto malo je poljoprivrednik i do ovog se dođe vrlo lako. A drugo je, ima do 150 miliona euro godišnje su investicione potpore. Tu moram da kažem da u proteklim godinama imali smo velike, 50%, koji put i 70%, a to nije bilo dobro. Zato jer su bile tako velike, mnogo gazdinstva je išlo u investicije prehrabro. Nešto su radili za što nije bilo dobre budućnosti. Tako da sada smo snizili, idemo 30% do maksimalno 50%. Gazdinstvo mora znati šta žele, jer mora od toga i živjeti. Novac dobiješ tada ako imaš dobru ideju i ako ovu ideju dobro napišeš na papir.
Kako mi kao zemlja koja je kandidat za članstvo da se izborimo sa konkurencijom koja nam je svakako i u državama članicama Evropske unije u oblasti poljoprivrede? Kako su vaše iskustva bila?
Stvarno je bitno, velik poticaj imaju gazdinstva da se udruže. Poljoprivrednik mora da zna da u zemljama gde imaju kooperative, gde idu zajedno na trg, poljoprivrednik živi bolje jer dobije bolje cene za to da prodaje tisto što proizvode.
Poljoprivrednici u Srbiji imaju veliki problem sa jako niskom cenom primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kakva je situacija u Sloveniji? Da li poljoprivrednik u Sloveniji može da živi od svoje proizvodnje?
I poljoprivrednik u Sloveniji nije lako zato jer imamo vrlo mala gazdinstva. Prosjek u Sloveniji je sada 6,5 hektara na jedno gazdinstvo. Imamo sada nekakvi novi pojav, mi ovo kažemo naručena proizvodnja. To je tista proizvodnja gdje seljak zna komu će prodati i tisti mu možda i sofinancira. Ovo sofinanciranje je po nekakvim realnim uslovima. Imamo u Sloveniji, mogli bi da kažemo, i seljačku banku koja je specijalizirana. Vlasniki ove banke su seljaki preko svojih udruga ili neposredno. Dobro da imamo ovu banku jer ova banka ide unapred do svojih seljaka. Opšte banke ne razumeju specifiku rada u poljoprivredi, ne, i se boje raditi sa poljoprivredom i onda seljak nema kamo da ide. Tako da dobro je ako ima u državi neka seljačka banka.
Počeli smo sa prijateljskim vezama Srbije i Slovenije, da tako i završimo, koliko naše poljoprivrede danas sarađuju i da li ima prostora da ta saradnja možda bude i bolja?
Moram da kažem da radimo mnogo stvari zajedno, da bude više ovog što smo nekad imali. Razumevanja, prijateljstva, kad se ljudi druže, onda se izmenja i biznis. I to je nešto što moramo još unapređimo.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvolili za slušalci Radio Beograda.
Govorio sam u svojom dijalektu srpski, ako sam nešto promašio, molim da ne zamerite, a sam se trudio.
Yeah. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta Srbija dobija privatizacijom preduzeća? Ko je presudio da se ponovo pomeraju rokovi za njeno sprovođenje i da li nas čekaju nove sporne privatizacije, iako nismo završili sa starim? Koliko je ekonomski opravdano da država prodaje uspešne firme i preduzeća od strateškog značaja? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kulundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Gost jutra.
Osme časova i 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, i sada tema koju najavljujemo još od rane zore, a to je crno tržište lekova i lekovi koji mogu da se kupe što na ulici, što preko interneta, falsifikovani lekovi nepoznatog sadržaja, a sličnog izgleda ili skoristog izgleda kao i originali. I tim povodom u goste smo pozvali farmaceuta Pavla Zelića iz Agencije za lekovi i medicinska sredstva. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Počet ćemo od toga gde sve ti lekovi mogu da se nađu, a onda da vidimo šta u tim lekovima, u stvari šta sadrže ti lekovi koji liče na originale.
Pa odlično ste rekli, ja to hvala na prilici da o ovoj važnoj temi govorimo ponovo. Oni se u stvari pojavljuju u svim tim ilegalnim lancima snabdevanja, da razjasnimo građanima, znači jedini po zakonu o lekovima legalan lanac snabdevanja jesu apoteke. Sve to što nabavljate preko interneta, preko oglasa, na pijacama, nažalost, jesu ti ilegalni lanci. Postoji veliki, veliki rizik da se na taj način dođe do lažnog leka, znači ili leka koji ne odgovara standardima kvaliteta, odnosno nije čuvan na adekvatan način. Svi znamo da se lekovi neki čuvaju u frižideru, odnosno u hladnom lancu, znači konstantno, neki se čuvaju na određenoj temperaturi, to ne možemo garantovati na pijaci, pijačnoj tezgi gde je ko zna koliko stepeni, na suncu i tako dalje. Znači jednostavno možemo doći do leka koji je izgubio ili izmenio svoje farmakološko dejstvo, često na gore, ili dolazimo do baš celokupnog lažnog leka koji može imati neretko i toksične supstance i zaista ugroziti zdravlje ljudi.
Šta ti falsifikovani lekovi sadrže u sebi? Za ove koji su originale, ali im je prošao rok trajanja i ne drže se kako treba, ok, znamo prošao rok trajanja i ne preporučuje se da se uzme, ali ti falsifikovani lekovi od čega se sastoje? Oni na oko izgledaju isto.
Da, apsolutno, pa pre svega tu je namena da se obmane, zato i treba da izgledaju.
Da.
To je cilj tih kriminalaca koji proizvodi. Moramo da kažemo da je ovo jedna ogromna globalna mreža gde smo mi samo često neka tranzitna ruta ili usputna stanica prema zapadnim tržištima. Lekovi se proizvode masovno u Indiji, Kini, Pakistanu, prolaze preko Bliskog istoga, Balkana i imaju cilj zapadnoevropske zemlje. Imamo, nažalost, podatke da pored situacije da nema aktivne supstance, znači lek nema svoje dejstvo, što je takođe vrlo ozbiljno, znači da su u pitanju neka teža zdravstvena stanja, može se u njima naći otrov za pacove, ne znam, talk, prah od cigle, boje za puteve, osak za pod i tako razne neke, znači supstance koje pri zdravoj pameti sigurno ne biste uneli u svoj organizam, ali one efikasno imitiraju izgled leka i samim tim su dovoljno dobre za te nazovi proizvođače, odnosno internacionalne kriminalce koji se time bave. Također moramo naglasiti da bi se falsifikovanjem smatralo i izmena, recimo, roka isticanja na kutiji leka, ako se pojavljuje kutija leka na toj pječnoj tezgi kome je istekao rok iz neke kućne apoteke, onda je taj rok prepravljen ili prelepljen, samim tim je to takođe obmana i nemojmo smatrati da je potpuno bezazleno to što je nekom leku istekao rok, pa je on sad kao izgubio aktivnost, može tu doći i do nus produkata koji takođe imaju farmakološku aktivnost, naravno ne onu koju želimo. Tako da sve su to opasni proizvodi, prvo zbog izostanka dejstva, a i zbog mogućih toksičnih efekata i svakako se nikako ne preporučuje da se koriste.
E sad, ono što ljude tera da kupuju te lekove je naravno jedno opšte siromaštvo koje vlada i nemogućnost da plate punu cenu leka u apoteci, pa će ipak da se odluče za ovo. Pa sad postoji i ona velika fama oko farmakološke mafije koja podiže cene zvanične i onda optužuje te neke lekove da su falsifikati, a u stvari nisu. Koliko tu u stvari ima istine? Koliko znamo da su indijski lekovi jeftini i da su oni originalni indijski lekovi jeftini? Zašto njih nema kod nas? Zašto moramo da plaćamo ove skupe lekove? Daj da raščistimo to, da li je to stvarno farmakomafija ili je to prosto prava, ozbiljna priča.
To moramo
priča.
Da razjasnimo, znači jednostavno, pre svega mi imamo indijske lekove na kraju krajeva, morate znati da se proizvodnja aktivnih farmaceutskih sastojaka uglavnom dešava danas u Indiji i Kini, čak i za velike farmaceutske kuće, znači, a naravno postoji i taj element generičkih lekova koji su naravno značajno jeftinije od originatora i mi smo, Srbija kao jedno ipak, da kažemo, siromašno tržište, uglavnom dominantno pokriveni generičkim paralelama originalnih lekova, znači jeftinijim lekovima, između ostalih i lekovima iz Indije, tako da nije da nisu zastupljeni ti proizvodi i naravno moramo naglasiti, i to je upravo uloga Agencije za lekove, da garantuje upravo isti kvalitet, efikasnost i bezbednost generičkih u odnosu na originalne lekove, znači tu ne sme i nema nikakve razlike, pritom i naravno pažljivo i pratimo neželjene reakcije, efikasnost kvalitet tih lekova i kada se oni nađu u prometu putem sistematske kontrole ili prijava neželjenih reakcija, tako da sve to zajedno treba da uveri građane da piju, kao što sam rekao, kvalitetne, efikasne i bezbedne lekove i da imaju dostupnu svu potrebnu terapiju, ali zaista moramo uzeti u obzir, naročito kod nekih novih terapija, da je potrebna ogromna investicija da bi se došlo do jednog novog molekula, do jednog novog leka i da se to odražava i na cenu samog tog proizvoda, ali naravno da neće biti uskraćeni građani, na kraju krajeva veći broj tih lekova za upravo teža oboljenja su pokriveni zdravstvenim osiguranjem i ne udaraju po džepu građana. Ono što jeste činjenica da se u situacijama kada se pojave određene nestašice lekova poseže za tim alternativnim izvorima. Opet to ne preporučujemo nikako zato što Pre svega nestašice nisu zaista duge i u poslednjih godina smo se zajedničkim naporima svih aktera zdravstvenog sistema koji su uključeni u ovaj proces i Ministarstva zdravlja, Agencije za lekove, Republičkog fonda pozabavili ovom problematikom i uglavnom tih nestašica nema. Pomenut ćemo i pentaksim.
Da spomenemo, da, ove za vakcinaciju dece.
To je onako najistaknuti primer možda zašto je loše, pre svega u pentaksim kada ga nije bilo, imali smo adekvatnu zamenu, znači imali smo domaću Torlakovu vakcinu, znači koju smo se svi mi vakcinisali godinama i decenijama unazad i nije bilo problema. Jeste možda malo neki stres veći, ali nije neki problem
sa zdravstvenom. Dete je svakako zaštićeno na najbolji mogući način.
Da. Dete je zaštićeno, nema tu problema, ali eto, iz te jedne fame koja se napravila u određenom trenutku su se roditelji odlučivali da se snabdevaju recimo švercovanim pentaksim vakcinama, koje su se švercovali, bit ćemo konkretni, iz Bosne i Hercegovine uz kutije voća i povrća i sada vi zamislite da li je tu ispraćen taj hladni lanac koji je apsolutno neophodan prilikom čuvanja vakcina i kako je ta vakcina prenošena i sada vi tu istu vakcinu za koju ne znate da li uopšte ima tu aktivnost ili je možda razvila neki nus produkt dajete svom detetu. To je zaista nešto gde odlazimo baš u ekstrem, a dešavalo se i to je po meni možda i najbolji primer zašto ne treba ići u takve situacije da posegnemo uopšte za lekom.
Ništa ne smeta da jednom primi pentaksim, a drugi put ovu vakcinu KDR vakcina.
Bilo je zamenljiva, znači tako da eto došli smo do takvih situacija gde se jednostavno u javnosti napravi određena fama, sada imamo i ove društvene mreže koje nam dodatno onako pospešuju rast tih teorija, zavera, farmakomafije, panike i tako dalje i jednostavno sve to onako odlazi u neki ekstrem i nažalost smo se na neki način i vratili korak unazad kada pričamo i o tim pijačnim tezgama gde se ponovo pojavljuju lekovi. Samo da napomenemo, ako se desi da neko uzima iz kontejnera lek i stavlja ga na pijačnu tezgu, pa eto onda ovo dobrog razloga da ako baš ne idete onom punom i pravilnim putem uništavanja lekova, sakupljanja u domovima zdravlja, onda makar uništite kutiju leka da ne može da se zlopotrebi.
Dobro, spomenuli smo pentaksim, to je sad ova kriza koja je bila, pa su roditelji nepromišljeno posezali za takvom, za takvim načinom nabavke. Koje su to grupe lekova koje se najviše falsifikuju? Šta je to što je najzanimljivije i u stvari proizvođačima i potrošačima povezano?
Da. Pa svakako znači da, eto sad tu postoje određeni trendovi koji se iz godine u godinu menjaju i mi smo pre svega deo međunarodnih mreža, pratimo šta se to dešava i naravno identiramo i prijavljujemo i slučajeve iz Srbije. Da kažemo da se Srbija ipak bila u toj nekoj grupi, ajde recimo razvijenih zemalja, da smo najčešće evidentirane falsifikovane lekove nalazili u onoj grupi lekova za rekreativnu primjenu, znači ne lekova za neka životno ugrožavajuća stanja, znači u pitanju su lekovi za erektilnu disfunkciju, za potenciju, za mršavljanje, steroidi, znači te grupe lekova koje nisu neophodne, ali eto se koriste u određenim stanjima, odnosno zloupotrebljavaju.
Koje ne spasavaju život, ali mogu i tekako da ugroze život.
Ugroze kao falsifikovan lek, da, apsolutno. Znači, mada prateći, nažalost, te trendove koji se dešavaju i u zapadnoj Evropi, bojimo se da možemo da očekujemo u nekom narednom periodu evidentirane i lekove za životno ugrožavajuća stanja, jer to je taj novi trend, znači u zapadnoj Evropi, recimo u Italiji i u nekim drugim zemljama, Nemačkoj, Švedskoj su se pojavili lekovi za kancer, znači citostatici koji su falsifikovani, lekovi za HIV, znači izuzetno skupi lekovi koji se onda falsifikuju, čak pojavljuju, nažalost, i to je u stvari glavni naš cilj, u legalnom lancu snabdevanja, recimo u bolničkim apotekama uz saučešće veleprodaje. To je nešto oko čega se zaista velika polemika digla u Evropi i mi smo deo svega toga, upravo pokušavajući da zaštitimo naš zdravstveni sistem, naše pacijente u saradnji sa našim kolegama iz Evropske unije.
E, dobro, sad koji su načini da se zaštite? Kako se država bori preko... Ima li kod nas fabrika tih lekova?
Pa, ne da mi znamo, kao što rekoh, čak ni u Evropi to nije previše zastupljeno, uglavnom je to proizvod koji dolazi sa dalekog istoka, ali svakako da je moguće, tako da ne treba ni tu mogućnost isključiti, nismo je do sada inventirali, no ono što što jeste činjenica jeste da mi imamo jedan jako dobar sistem razvijen i primenjen, to je sistem SPOC, takozvani Single Point of Contact ili jedna tačka kontakta, koji je model koji je razvio Savet Evrope, znači ne Evropska unija, nego na jednom širem planu, gde mi imamo odgovorne osobe u svim institucijama koje su non stop dostupne da bi na slučaj prijave ili određenog slučaja falsifikovanog leka mogle da odreaguju, znači tu su pre svega Ministarstvo zdravlja, Inspekcija za lekove i medicinska sredstva, zatim Carina, policija, Agencija za lekove i Zavod za intelektualnu svojinu i drugi državni organi, znači koji su uključeni u ovu borbu, znači mi smo non stop u vezi. Ono što jeste činjenica je da nas nema dovoljno i da zaista je ovo, evo sada iskoristit ću jedan apel građanima da prijavljuju ovakve slučajeve, jednostavno da bismo mi znali šta se dešava zaista na terenu, naročito inspektora za lekove je jako malo, tek 9, koji imaju
za
naravno
zemlju.
Za celu zemlju, koji se ne bave samo ovim, nego se bavi inspekcijom proizvođača, veleprodaja, apoteka i jednostavno ovo je tek jedan deo aktivnosti koje se obavljaju i onda je tu ta prijava u stvari jedan odličan okidač da se pokrene ceo postupak. Takođe postoji, i to je važno napomenuti, i jedan praktičan mehanizam borbe protiv falsifikata, postoji markica sa hologramom koja se nalazi na svakoj kutiji leka koji je odobren od strane Agencije za lekove. Primetit ćete na zadnjoj strani kutije leka, znači na kojoj piše Ministarstvo zdravlja i Alimsi, to Alimsi verovatno niko ne zna šta znači, to je Agencija za lekove i medicinska sredstva.
Da, dobro, zvuči stranjski nekako.
Da, razjasnimo i taj pojam, tako da kada vidite kutiju leka, to će biti još jedan od načina da znate da je on prošao kontrolu.
Ono što je problem je i što je kaznena politika poprilično blaga kada su u pitanju. Nisu to neke prevelike kazne za one koji se uhvate u švercovanju lekova. Ja mislim, je to samo nekoliko godina kazna ili neka novčana kazna.
Pa
ide
da,
to
jeste. To je još jedan od problema. I evo sada postoji prilika da Srbija se na neki način priključi porodici naroda koji su se aktivnije suprotstavili ovom problemu, a to je mogućnost potpisivanja Medi-Crime konvencije Saveta Evrope. Opet ponavljam, iako je Evropska unija naravno prema kojoj idemo, mi smo puno pronačlanica Saveta Evrope i dobili smo jednu sjajnu priliku da dodatno kriminalizujemo, da kažem, ovu oblast, odnosno da upravo uvedemo te oštrije mere. Savet Evrope je doneo tu konvenciju 2011. godine i ona predviđa upravo tu neku izmenu zakonodavstva u smislu kaznene politike i, da kažem, proširuje područje borbe prepoznajući i razne druge grupe graničnih proizvoda kao što su dijetetski suplementi ili zloupotreba u smislu svrhe i namene određenog leka, da bi se upravo posmatra ovaj problem na jedan način koji omogućava pre svega onima koji se bori protiv toga da zaista imaju efikasnija oruđa u toj borbi.
E sad, slaba korist od kaznene politike ako i građani nemaju svest da to ne treba da rade. Znači, još jednom da ponovimo apel, nikako kupovati lekove sa tezgi preko interneta.
Dakle, mimo legalnog lanca snabdevanja, odnosno mimo apoteka, jer mi se upravo trudimo da u apotekama bude upravo taj pravi, originalni, kontrolisani lek. Pomenuo sam i markicu kao jedan dodatan način kontrole, a ukoliko dođete u kontakt sa lekom ili postoji bilo kakva sumnja da lek koji imate u rukama nije pravi lek, obavezno to prijaviti pre svega Ministarstvu zdravlja, Agenciji za lekove. Postoji i obrazac prijave koji je dostupan na našim sajtovima, tako da na taj način jednostavno mi možemo da odreagujemo, izađemo na teren, a naravno i da nije nam cilj da jurimo građane koji su na neki način tu nabavili lek mimo lanca snabdevanja, nego one koji snabdevaju tim lekovima. I eto, možda da se naglasi i ono što je nov način, mislim relativno nov, distribucija, jeste internet. Mi smo sad u situaciji da se legalizuje promet preko interneta u Evropskoj uniji, verovatno će to u nekoj perspektivi doći i kod nas, ali sigurno ne sada, jer nismo u mogućnosti da sada dozvolimo legalne internet apoteke, zato što jednostavno je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije 50% lekova koji se prometuju preko interneta uopšte lažno, preko 90% apoteka su nelegalne koje se nalaze na internetu, čak i u zemljama u kojima je dozvoljen promet lekova preko interneta, tako da je to jedno onako veliki problem, ali svakako internet je još jedno mesto da se
dobro,
se lekira.
Prebacili smo na građane, na kaznenu politiku, a kako kontrolišemo lekare? Naše lekare koji možda negde u nekoj fioci imaju neki lek. Verovatno se dešava, ne optužujem, ne spominjem, nego prosto može i to da se dogodi.
Da, pa svakako postoje inspekcijske službe, opet ministarstvo zdravlja.
Opet to građanin treba, ako se dogodi, da prijavi.
Da, prijavi. Jednostavno, bilo kakva sumnja, zaista, to je čak i naglašeno i u zakonu, znači da sumnja na lažni lek se odmah bez ograničenja prijavljuje, znači neke druge sumnje možda ne tom dinamikom, ali jednostavno tu ne sme se čekati, zato što je upravo ta informacija krucijalna za nas i zaista tu ne treba imati bilo kakve sumnje u sumnju. Znači, jednostavno, ako imate sumnju, prijavite, pa ako ćemo je raspršiti, nema veze, neće nam biti teško da odvojimo vreme, jer zaista imamo ipak malo tih prijava u odnosu na ono što znamo da se na terenu dešava.
Što se priča.
Da.
Hvala vam puno, eto, znači, savjet, ne kupujte, ako dođete u kontakt, prijavite, jedino tako možete zaustaviti, spasit ćete sebi život ili nekom drugom. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Doktor Pavle Zelić iz agencije, farmaceut Pavle Zelić iz agencije za lekove i medicinska sredstva. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju.
Wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's
somewhere down the road when somebody plays
at the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
Ashamed of the car I drive.
The end of the line.
I'm just glad to be here, happy to feel that.
At the end of the line.
And it don't matter if you're by my side.
At the end of the line.
I'm satisfied.
Well, it's all right.
Časova i 55 minuta i evo još 5 minuta smo sa vama u jutarnjem programu, sasvim dovoljno vremena da onako na najlepši način završimo pričom o deci i o događajima koji se pripremaju i održavaju upravo zbog dece. Danas u Bečeju počinju dečije majske igre. Na telefonskoj vezi je Zdravko Petrović. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro, Zvidra.
E, kakav je program ovih 58. po redu, je li tako? Tako je. Dečijih majskih igara, svaka čast prvo na godinama trajanja.
Jeste, jeste, hvala lepo, pa to 58. put, svi smo nešto u broju 58. ove godine, 58. godine bi su prvi put i organizovani, eto, dakle, 58. ove godine približavamo se toj velikoj cifri 60. Mm-hmm. Dakle, ove godine od 11. do 18. maja imamo majske igre, dakle, to je Međunarodni festival scenskog stvaralaštva dece i mladih, s tim da je takmičarski deo od 11. do 15. i selektor, ovogodišnji selektor Rale Milenković, Radoslav Rale Milenković, dakle naš poznati glumac i reditelj, je odabrao od pristiglog materijala preko 40 predstava iz cele bivše Jugoslavije, iz Republika, dakle, bivše Jugoslavije, i odabrao 12 najboljih 600 kategorija za decu i 600 kategorija za omladince, tako da imamo i predstave iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine i imamo predstavu na mađarskom i ostale su iz raznih delova Srbije i Vojvodine, dakle opravdali smo taj naziv međunarodnog festivala.
Kako se održavaju predstave? Imali ih više tokom jednog dana ili je svakog dana?
Tako, jeste, pa danas imamo zato što samo jednu predstavu, zato što imamo svečano otvaranje festivala na trgu, to je posebno važan događaj za Bečejce, da kažem, iz 58. put se održava i to bude i veliki defile naših najmlađih klovnovi, štolaši, sve što pratite velike festivale i što daje festivalsku atmosferu. I po toga imamo samo jednu, inače svakog dana su tri različite termina, prepodne dve predstave i poslepodne jedna predstava, dakle po tri predstave na dan, sve naravno se nalazi na našem sajtu i Facebook profilu i tako dalje, pa mogu da zainteresovani na pogled i naravno da dođu, mi bismo voljeli.
E, tako, Bečić će znači naredni dan biti u znaku dece i dečijih majskih igara. Hvala vam puno na ovom uključenju, želimo vam uspeh i što bolju posjećenost da mnogo dece to sve vidi. Bio je ovo Zdravko Petrović, direktor dečijih majskih igara. Dođu smo mi do kraja našeg jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 do 9 bili Dragan Radulović za Mix Pultom, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Vetrovito danas, tamo u onim vetrovitim područjima na planinama u Beogradu, ali popodne vetar slab i temperatura do 22 u Beogradu, do 19 stepeni i narednih dana sve toplije, tako da ako niste po plakarima ono letnja zimska garderoba, vi to vrlo brzo učinite zato što preksutra nećete imati šta da obučete. Biće oko 30 stepeni. Kratki rukavi i dobro raspoloženje, naravno. Ostanite i dalje, ostala se Radio Beograda 1, u 9 su vesti, zatim ide novinarenje, talasanje, prvi sat je šetnja, drugi sat talasanje i tako sve do večeras, a u 8 večeras na trećem programu Radio Beograda prenos koncert iz Kolarčeve zadužbine, hor i orkestar Radio Televizije Srbije, sjajan koncert i garantovano uživanje ko voli klasičnu muziku. Prijatan dan!